Vamos aí, Ney.
It's good to be back again tonight.
Tihande fakukuta hape usiku chwana. Kiwi tumelo haluna nikolo ye hape chwale ya kusebeleza mulena. Mika samula wa kumi ni saa huru maabani usihu. Ni kutuwa kuli akuko ni kubahande kumevuluka hape na kwe tele usihu wo. Nenili kwa mulao kwani inge ni tele za mzwale wa silika ni saluna. Kumulena ya zuletela kwa Indiana ya nyungilwe kitolo yesa visa.
He's never been in Shreveport before.
Asika bakale mwa Shreveport haisali mwupilo kwa hae. Konona alolile usiwo mwikuli, utile kwa Shreveport, isi nkamote ya hae. Mi ataha, ni kamba ataha kwa siwa kasisili, kwa kereke kone ni kutaza kihali, kasamulao ni mano kutaza ni kula pilaschaba. Alikuna ni sisika ezahala. Aliyenana atileza azileli tatama, mikihali, yenana azibamu yaho, mono obo na halila. Alikuna ni, kuna ni muyaho, waka ansuru fabuse, wa mkwa kwa, konona asika kena mamu yaho wo. Alineuli kwane kule, mwamu yaho wamachu machu, ono nani mali vila cholo, nimu yaho noto miwe filas na chwana. Mihaili, haili mushima ni watengi, kimu loli ya kwa nile, mivoni litoloza hae ni kuzibakuli kizaniti. Mikihali, mikabusi wa mafelelezo, kuhutine nikutaza nikula pila wakuli, nise nile sesi ngu isikae zaala, nikuwa kutuhala ingi mulumo wa mushika wapula, mihali sichabasa karaku huwa. Mihali mushika, au kuzafela kihande, ali wa utuhali saa linzu. Mila karakubulela ali kubulela kwani wa utuhala kuli. Kayo na milo oe. Mahaulo kulo kwani. Kwa taakanya amulimu. Kena muhali mamufuta wa sita samulilo. Asika alivona kale. Ulu utile halu ambola kazona. Kono alikuwa alivone ye naluli. Mia alikizani fani za ataha. Mwama haulo fali mufani ni kueza lisirilani. Nge mumu bonela mwasiswa niso fali mwasichaba se. Miali neli utuhale la fahule. Miali naayema ni kubulela kuli. Yoki na jova mulimu. Mikiali aupuliswa akuza. Kakuna nakazona. Fani mwushe abizasi chabakuzwa kwa ige pita. Misibali. Mwushe haulele ni isimulimu. Mukaswa na rushwa. Kiali mangi ni mangi na alobezi fafasi. Mazo wabu na muhalimu nge bahuwa. Kiali nebahuwa hape. Mule na mulimu na akulata. Na akulata. Ni musala hae amunyunga ni kumuzusa. Na mubona haza maya mwala lipula chwale Mzwale Jackson mukutazi wa Methodist. Mina akataza ile masu kufitila ayotaha. Mia gulea kuli hana ake na mwali. Na kumokila hulo na cholofila mwana liponezi mwatolo. Anizibi zili talusa mule na unipate zizona. Kono kuna nisisi kuna kweza hala. Kakubona Mzwale Jackson na alulile chwalo. Kakumuziba kubayase pala muna waluliluli mutanga umulimu. Mina na muziba kakulu alali tolo hata hakuna. Mimule na anifa toloko na ikaba fila hande kaswaneo. Mane nebana kwenye kuya kwaka kwa Arizona. Nana ni tolo ya zona. Miukataza ile luli. Winzi ni musala hae umutisize. Unanikuwa mechwale chwa nunguchwale. Minzi la yana ile kayona nilika fulai. Na asinama shilingi akuta akaona. Miyomu ngui amufama shilingi. Mikachwalo lieza alira kakuipitila. Kulisesi ngui sieza hale. Luasipa chwalo aluzifila mulena saka aluweziza.
Now, we are grateful to the Lord to be living in the day that we're living in. Just before
chwale ilu itumila kumule na kakupila mwamazazi elu pila kuona. Kutaa kwa Jesu kusika ezala kale. Sinahani seni gulezi, kina kuenda huru malite baza kale. Ni itakaleza kupila na kwa chwale kufika na kwa ifika ufila kuba mali fasi.
I see here in front of us again tonight.
Nivona kwanu kwa pata alu na hape usiu chwana. Tuinzimuli kanaka Mzwale Dao. Nivulezi kae na mamu yao kakusisa na chwana. Mzwale Dao unanimia ya kupepwa yena intesilika chenu. Hakimbu yoti nyeo. Mfilevu pilobwa hae wubu telele kwa kanya ni tumbo ya mulimu. Na intesilika chenu. Tabu ya kupepwa kuwe na Mzwale waka. Mi neniziba kwa ni mwasibaka samataka nyani koo vasuli kuteleza busi ubo. Nibuwa na balakale za Mzwale Bill Dao lizazireli ndela kupepwa. Kimulika na Oral Roberts Omundi wabangata utusewa wangata luli mwanzi la evangeli. Nilika zengu. Kimulika na alu na yomu tuna. Kitabu kubo na Mzwale Mani mo. Mkutazi yomu ngui wa Methodist ya pilisizwe ni kukolwezo kama ya oke nile. Minikalibizo la Jesu Christ ya liteni mo. Nye na hape kiyari mungu wabalika nivaluna uzo kwa Indiana. Mini utusa kule Mzwale Hickerson ute ni mobu kaufi niena. Alimungu wa madiko ni waluna kuzwa kwa Jeffersonville, Indiana. Basu li kuteleza usi ubo. Mini utusa kule Mzwale Wheeler. Alimungu wa madiko ni waluna ute ni mobu kukungwi. Mihani anesikamu wanafira fai nezi omungwi. hasu pemunwana minika mulemuwa fainezi. Winezi kwa sili oko, eni. Mzwale Banks Wood, hai bawa ateleza busi ubo. Mwula na hao naliti ni moma abani busi umuzwale. Yeni mubo ni anizwela fande mzwale laya. Paki ya Jehovah, sikuata kau fela safi tulua. Layo atiswamati njiwa kinisafi yela pono ya mwleni. Layo na inzi mwamu kolo za zilani, za zilene libulezu kuli, ye nakuli sesi mwineska ezala, kaza zuho ya bupilo. Na alipa kiaje ova ya kwanile niena. Kono kakusasa na wani, alikuina afani inza ashuta, mea aswala, tihande nana nikashuto kakatuna kakale, mfuta wake ntaki wani maziba, kata apikaka nyani kamiza kashuto kani, mea hoa fela maka, mala, nizemwe kaufela fandi. Hali nepe la mwamezi katapinyana fela kana katenge mikihali. Kihande tapituwe utapile wa mafelelezo. Kantokani inze kachimba wakafamezi kashwile moya waka kasheza mwamatali amulilima. Miliza zela nilisika fitakali inge ni inzi na moya oki nile wanibulela kuli. Kukaba zuho ya pupoemu mwendi kukaba ni kazi ya mwana anikutela kwa nduka kuli fela. Hane lulika kukatavulo mzwale hudu nina yasili kuteleza busi ubo. Musisa na waka yomu nyani, ili musalinya na ya nzifa, ya welelizwe kumusole yomu sisa niyo. Sina haba, ataha mii kiali, tati, yena musisa na yomu mwivali. Chole mtu kaufela, wako na kubani mfuta kaufela, wasimu na nusabata. Kono na hani latikazi, kacholo kia, kambabatili, Branham. Kacholo luna kiali, ho, lufumani kazi fandi kwa nutate, ichile ikusi. Kuna niya ifilesi fanu ilulu hila luli. Alitate ikaa shwa wanafa. Luungika pongi sinyana ni kuivuluka amate njimaza sinyana. Sinili alu wana nkaze yeo. Kihande vayotisa kaze ya temi. Na abona zine zahala. Kacholo vayifaka pongi si miabusa. Nekuna nitu kaze tu wabana tutu 7 nekamba 8 matenye. Mwaziba. Kacholo mshima ni waka yomu nyanu. Jo. Ana nulakalikami. Nikuka hamula. Nikuka wisa fafasi. Mifela. Fela kakaze kao. Kalo wala fani. Nikunya kaola. Nikufeta wa afeta wa. Na haka bula ile. Nise nivulele wa mzuale la yao, mzuale wa hae senili. Waziba ikona kuli, kona kakaze kakakazu wakani. Sina harubo ne mule na mwaezi zangalika. Mzuale la yao nelifela yomu ncha mwali tabazeo, mwaya oke nile na umu bule zifela kuli. Kona ana asa nyezifela. Nisana aezize, nibumasu wana aezize, likazana aezize. Kihande na upula kuli mzuale Banks na hani bulele alitabazeo. Kono chole alito mutisa akaswanelo. Nikumu bulele asana aezize usi uvone kufitile. Zani neli zenga ata huluku yena. Na apale wa kutwisisa. Mehabusa lili tatama, aneselu ya mbile busi ukaofila. Nilita pize nyani, nilusuliku itwisisa zengu kwa kushutisa. Konoe na ayu mbafila katapinya na kani mwamezi. Ufete au haza muamba lila ukile. Mwendili chikala hula kasamu laone lunzi fani, mine lili. Sinili, mzole lao, utuwelezi tapie kumiza kashuto kuyofita muamba. Mabona? Sinili, vea swala ya hao faa. Ipo sehapi, bulo inge buli kwa tingi cholo. Ato swala fila cholo, sinili. Kaswale fila ni ukatisi. Sinili uka, usike waka hoa cholo. Isike ya kamiza, uswale tapi. Ya kihande, na ana ni kashuto kakatuna, kakale inge kaoba mifani. Alichua na, kuna mwelezi zanga sina cholo.
Just about that time, I heard something coming off the top of the mountain up there.
Kacholo kayo na nakoyani, na utu asisi mwisisi zwa fali mwali lundu. Fani ka kundu inge ka potolo haani kupotoloa. Cholo saate asina cholo, mimo ya omulimu, wata fali mwamu kolo wali. Aku yeme, wali vulela kwa tapie shule. Uli, ni kufabu pilo wa hao. Mika tapikani, nese kaka nami ifani mizuzu yeli kana chikalahola. Mima alako na mamu lomo, mima aka ako na sinili. Kata pituwe, Jesu Kriste ukufa upilo wa hao. Pila, kalibizo la Jesu Kriste. Kafetu wa wanafani, mika kena mwamezi, nikuya kapili mwane kakonela. Mzoe lao, kana otengimo ukukungwe, ne nikuboni mabani usiu kamba, uinzi mwahali, fande kamba kaufela kwa inezi. Na nalizo la hao haiba nikona kukubona. Ubulela chwani? Kifaa hali? Falimu, mwahalimu. Mwali haolo kwa mula okwani. Yaani kiena muna watenyo. Paki ya Jehova. Kihali, mzwale Branham, na ata bezea hulu kihali. Bunde kuba mo. Ndichwani? Kihali, kana wa, utalusa kuli zeo, utalusa na kuli. Ani vizeta pinyana yaani naize, utapilelo wa mafelelezo. Ali zeo, utalusa zento, yengu kuna. Sinili, wa, kiti ise zofela. Na afilikani kazona. Kihande, waza maya hamoho, wabo na angalika zeo hali ezahala. Kakuziba chwale kuna anafira nilikuwa nisasi kama nye. Nina ni mwana yomu nye ni ana sitani mwavoko. Mwamu koloko walita pelo. Nge ni mula pelo. Kuno chwale pono hayota nilikazata pie nye ni etele chwana. Mwendima incha mabe ilifira mwabu telele kamba amalalu. Kwa wanala inge kashuto nilikakatuna inge tapi. Kono nilisi kama nye nilikuwa nisami nakuli. Mulimu watokomela nebali kaze nye ni hape. Mwabona? zazile mwi vambingwa hane valobala mwana akaufela. Haitu samata hae nikube ya siku kutofakota. Ya kalakuletuka, kantine kuna nivatu vene vali kai ni kai vene vato kwa mata afo lisawani. Konomu avona na vataku wanisakuli na alimulimu wali kazote. Kamba kize nyiani, kamba kize tuna, kamba kize chwa ni kaufela. Yena usa alimulimu fali mwali kakaufela. Pupo kaufela.
So we love him because that God gives us no...
Kacholo, lwamulata kakuli zeo, zeo lilufa kuziba haiva utokomela kubulali nzwi la bupilo. Mwata piye nyani yelo vezi fani inge shule. Famezi kali chikalahola. Wako na kubulela luli za zeli ngwe bupilo. Mwaba na bahaye.
No matter if your body be more than a spoonful of dust.
Hakuna teba kamba mubili wa hao utalafila mwalusu wana wa maluli ukavulela. Milukayo mwalaba za zilingu. Ye na kimulimu ya tokomela lika kaufila. Kamu kana zilweza, kamu kana zilubulela, lika kaufila wali tokomela. Chwale halu ina misengili toza luna, kai ni kai.
I wonder now before we pray if there's anybody tonight.
Anizivi chwale lusikala pirakale. Aiba kuna niomu mwebusi uchwa na ya itakaleza sika kuyena. Kono hao na malo balo. Asiba akasisi mwi koluka mubona. Mwaziba auko nikuta kusinaliba kaza malo balo. Nia musikai pumanela onakali. Kono ute vela kuhupulu wa mwata pelo chwale. Kulidika kaufela liluki suwe mwala uwe na nimulimu usi uchwana. Ya ata vela fela kuna unalizola hao. Ubulele kuli. Uni hupule mwlena. Unani aku mulume leze fela abonelizola hao mulimu. Apete chwalo.
Heavenly Father, as we stand tonight,
ndatalu na ya kwa li halimu. Hanze luyemi chwa nabusi ubo mwahala baba pila ni baba shule. Milita ba zesu likuweza hala mwama za maungolo chwa na ze komokisa. Kani niti za komokisa. Kono mulimu uzibakuli kiza niti kamba ne. Wena umu atuli ya lukile wama halimu nilifasi.
And we say this, Lord, just to encourage the people.
Milubulela chwa na mulena kuli lususu weze sichaba. Itabaze mwenzolu wonisize. Kuli basusu wezwe. Kakulata nikulumela. Kusebeleza nikuziba kuli. Hakunata wakamba kezo kie nyani chwani. Yende kamba ye maswe waibona. Na alapira mulimu yomu ndekuli. Ufuyole lifi nilifilamazo anibusubo. Nimoyo nimoya osusu welize lizo la nikunanuha. Mina alapira mulimu kuli. Voku ateni iwebu siu tenye nekuli. Liba kazabo na liyo fumano wa mwasipa kasamabu sebo anuka. Lumeleza cholo.
Heal the sick and the afflicted, Lord, both here, all
for the sabah kuli, nubaziele hile mulena. Mwahali moka ufila kwa ande anaha, iliko ko, koku ya manzwi fasilimba, kuyo punya mwama waile anza ataha. Fuyola baba kwa ande, baba sika piliswa. Kukalela ko kwa California, kuisa kwa New York, kuzo kwa Canada, kuya kwa Mexico.
Grant, Lord, that every person under the
lumeleza mule nakuli mutu kaufela yali mwata samanzwe alu nafusi ubo. Vapiliswe kwa libiza bona. Vafoliswe kwa matuku wabona. Vakensaku bateni kwa hao kukupahami.
And this our brother Jackson who's flown all the way down this thousand miles here to be here because
mie na muzwale Jackson walu na yo. Yafu file kai ni kai mwala li maili zeli kiti ze kwanu. Fakuba mo kakuli ntoe nguye ncha inyu ngepiru ya hai. Mibaka lolali tolo nikubona lipono.
Dear God, thou hast kept it a secret for me what this means. I don't know.
Mulimu yomunde, wena unipate zizona. Seo ntoe italusa anizibi. Kono hai wa ukalu potela mulena, lukisali piruzalu na chwale kwa poto yeo. Kulilube mwata saa tibelelo kusinaku ziba sokaeza. Ni kusinaku ziba hai wa use pisize kulupotela katolo ye. Halu zibi.
But we are just quoting those things that
Konolu na faa, faa fela lubulealita baze luu tuisi sakuli. Usepize kupotela sija basa hao. Milula pelakuli, witi baze liwe na hande kulu na mo. Kali vizo la Jesu Kristi wali kupa. Amen. Chwale usiu vo kasamulao wakumivulukana kwe telela huruma abani usiu. Nika kusasa naka chenu. Mini kutoku bayasi lezili nzunyana. Inani kakuwa ninyana kamilili koni nani. Na akatinanga fast enda saka fa. Ani kutaza. Kononi kalibe zina koe. Mimo yao osu liku kena kwa mahaolo wa. Ukalaku nifaku kusilela nyana kwa linzwi. Nenivanga ni kukuwa la mikopano. Kono kuzwa foni lekezi ntoyani. Ipetua nisa vilaezwa kazo na nihanyani. Nizwa la pilifela. Mini kalibezi. Miki nivile kamu kwa wakui kutuwa chwalo. Kono, kulitapelo za minalikava ni tusoluli. Michwale ze kilise melezo ze peli, zazi nizazi. Ze kava sina za mwaziba amuna nili maili zengata ki mwako na kuziba.
So now to you people in California and out in Arizona, we all send greetings across the nation.
Kachwale he kumi nasi chaba mwa California ni kwande Arizona. Kaufela lulumali tumeliso mwana hakaufela. Mzwale liyo nisi chaba baba libelezi mwale na kafuo kwa Prescott. Bame mire chwale kumi nasi chaba kaufela mwala Phoenix. Biki kuzwa usubo lunanikuwa mwa Yuma kwa mukiti. Wale kisizeka alema tikiti yabo na kaufela nikuwa nimu yaho umutuna. Niaba kwa niku Kenyaba tukuona, kacholo mutae kapili minaka ufila kutokena. Miluka ya kwa Los Angeles kuzwa kwaani, la mubu loleli taha, la sunda etaha, la sunda usiu. Mikacholo lulibili la kumibwana kaufila minakwaani. Limbu yoti za mulimu kabunga atabwazona kuminaka ufila. Kumina baba limwa New York, nimi na baba limwa Ohio, niliba kaze shutana. Chonongu ni bata kukutazali ngusa, kaza nzila ya Noha. Sibatana kwa makalelo ni sibatana kwa maferelezo. Kwa hata binakele. Bili ukami rumela zibiso ya seo. Aluka ambula kazona. Kakuli neza anga cholo mwata binakele. Kakuli ikaba mbusha ikaba li hola zene kamba zengata. Kacholo he, kacholo ni bata kuli mina mo. Mo ni kaufela kwa muinzi chwale. Kuli mwapule mwavuka ya jobo. Kivuka ye nchaluli ya kukutaza kuyona kononi vata kuitusa fiela litabanyana ze ngozu fachwale. Mihe kamu soka kusasana, momu atabe na kere kukabali sebelezo za skolo salasunda kwa lukalisa kwanu kana komangi, 9 seti, michwale ninanilito onolo ya kubulela kwanu hape kamu so. Mihai wa mule na walata, nini vata kubulela fatuto, haba waita kale za chwale, sinahane nivala musihali woo kumigonisa kuli. Kuna ni fela siwa kasirisimu, seo mulimu waka kupana ni mula peli. Aha, fela, mini kuna kumigulele ya siwa kasatengi, ni seo libizo la siwa kasaa nililisona, koo mulimu akupana ni mula peli. Michwale kamu sobusihu. Nika kupasishemo fo kikuli, kwa sebelezo ya foliso, mini nivata mufute wa foliso ya kale.
If the Lord willing, I want to speak.
Ni hawa mule na walata ni watakubulela fa tuto ye ni kakamalisize kachinu. Nimu zwale moho nina neluseliku ikambota moho. Nizwale yaka ye latwa neluseliku ikambota mama ngolo. Nimone kubezibu nde kubanimi zwale baani. Sinali na koza kale. Niki hali, waziwa mzwale Branham. Likutazo kaufela zo kile wakutaza mwa Shreveport. Ngonyana niliva, neli ilimu ya mangusa ama ndia hulu akila atishu wakulu na moho mwa Shreveport. Ali nisepaku li mungusa la hao, kireli tunalulika chenu. Awasika afita kuye mwye chualo. Ani mbunja zeo, ni mbunja li mungusa laka. Ilato kilaka, ngonyana ye latiwa mali ya hao ama ndi, ana kufila mata haona. Kufitila kileke ya mulimu yeli uluzwi ipiliswa, ni kusayeza sivi hape. Kukala katumelo na wana nukana yaani ye buba kuzwa mwali tombo za hao. Ila tole lipilisa alivile pina yaka. Miikaba chwalo kufitela nishwa. Kamu sobusiu haiba kitatu ya mulena. Ni wata kukutaza faa tuto engwi. Fama fufa ankwilimba Yesu utuwa sinalitua. Kamu sobusiu. Mulena ata ha ashetumuka fama mafufa aliba. Foki kuli haiba mulena alata. Linzulaka halina kusile ahulu. Chole kacholo, mulula pelele. Ni heni bata mukopano wakale wa mila pelosina mwene lugule langa kwa simuloho. Akunate muho, kikufa fela mutu kau fela kadi yata vila kula pelewa. Chole, muswane lakuba ni kadi, kacholo mube kwanu, kaku itahane lakuli. Bili amife kadi ni kumivea masikuka. Haiba musaizi cholo, ziwa kasutunda mena kwekezeha. Mia kuna maferelezo kwa mkoloko. Mutuka ufela wako na kwa nikadi. Nivata kuli muzwale Jack ayemebuka ufi nina, mwa mkoloko alitapelo. Sina mwono wezi zanga, ni muzwale Brown, inza atisasi chawa, kuna, isi ni bilipo. Nivata mkoloko alitapelo wa mfuta wakale, miluka alapela fela mwene wezi zanga mihaya kale. Nitabile usi ubo kubani mulikani, muzwale yali niruna, nitalimile fela kwa mane kukau fela, mese ni mule muha. Pami zuzi likani yefitile, muzwale Gordon Lindsay, yali mungwi wawakale, na hali niruna lina kwa za kale. Kuweza msebezi wa mutuna wa kupulinta. Usoli kupulinta buka ya chwale ya masika alikeleke zesupa. Lusepa kubaniyo na hande hape maswayo asupa. Haiba uka ivala asika ipulinta kale. Luka abaninga mbolo ya zamila pelo. Na ikutwa filakuli yataha. Konozi bakuli na haani muituti wazagula peli. Kachwalo. Kihande lulivelezi ya kamu sobusiu. Haiba uteni mo mzwa lindse. Ube mo kamu sobusiu. Haiba uteni ufumane he mwa lalu na fakatala mamu kopano wakale walitape. Tibabaka iwebaka atavela kubona alimungi wabakale hapi. Kolu tisa sichaba ukaba hande. Tole mutisiba kulivamina nibaba zile hile kamu sobusiu kwa mulelo ona oo.
Now, if you've got the book of Job, the 42nd verse, or 42nd chapter.
Chwale haiba muna nivuka ya Jobo, timane ya 42. Kamba kawahamu ya 42, niliti mana za makalelo ze silezi, za kawahamu ya 42 ya Jobo. Kintuwe nchaluli. Mzuali Ted Dudley, haiba wa utopu si uchwana. Kuhu kwa Phoenix, wa upula we na nina, anelu ambola na kwenye. Mwendise li viki kamba zepili kwa mulao. Minelu ambola fata wae, nini kubule ya za zeli mwikuli, yeo ikaba tuto yaka. Mini vata kuitusayo na busi ubo.
Then Job answered the Lord and said,
Kiha alaba mi Jobo, kiha alaba mulina mi ali.
I know that
Mutereza hande kwa palo
echwale.
Nizi wakuli ukona kweza linto kamukana. Nikuli hakuna mulelo o leliwe kiwena, oka haniswa kwezwa.
Who is he that hideth counsel without knowledge?
Kimbangi yo ya tisalififi kwa milelo yaka, kakuto kwa zibo. Kikawa kaleo, nenivule lalitaba,
which I knew
ze nisa utusisi, ze komokisa hulu nikufita zene nisa azibi. Uni utue na kulapela, minika avulela nikubuze, wena unita alifise.
I have heard of thee by the hearing of the ear, but now mine eye...
Neni utuleza hao kalize befela, kono chwale meto aka, akubona. Kaba kaleo ni ponabu maswe, mina inyaza mwamaluli ni mwamulola.
Now I won't take a text... From that fifth verse, I have heard of the.
Chole ni watakuunga fa tuto, fati mana ya five. Neni utuleza hao kalize befela, kono chwale meto aka, akubona. Mimule na afu yole linzo la hae.
Job, let's take a little of his life. Job was a prophet.
Jobo, alu ungenibu pilonya na wahae. Jobo na alimu profita, na alimuna yana apila kwa mulao koo, mane vivele isika angu wakali. Kwa kalezo wakuli, Jobo kiilingwi alivuka za kalea hulu za vivele. Kakuli ne ingozwi, genese isika angu wakali.
Job, this great warrior and prophet,
Jobo yena muluani yomu tunayo ni mupolofita, neli muna ya mataluli mwalizi la hae. Hakuna kukakanya kuli na huli sizwe. Mina asibeleza mule na bupilo wa hae kaufela. Mina apile bupilo wabu ipitezi kwa sichaba. Kaufela neba mfalikute. Kono ata hafasi waka faabulela fakuli. Kikuli kiwa kimulena. Kono nitavela kuitu sali nzuleo kuli kutatubiwa kimulena. Mika niti mwana kaufela yata kumulimu. Uswanezi pili kulikiwa, kutatubiwa, kulutwa kwa mwana. Mihai batatubo ibatata. Miru na anakuli itata hulu mane alusa alata kuteleza, kutwa. Kipeto kihali, lunalu baba ana wa mwabunyazi, minisi mwana mulimu. Kakuli hakuna ze kuna kushenyisa wa luli mwana mulimu ya pepilosincha, kuzwa kumushemi wa hae. Mwabona, si embasa hae.
You can no more deny, you can deny yourself.
Auko ni kumulatula, ukaikana iliwena. Mwabona, unanikutisi so, usolutilwe nikulikiwa.
And now, this man, being a prophet, he had had access to God's grace.
Michwale muna yo kakuba mprofita. Nana nilito honoro la kwa muhela sishemo samuni. Kono jo wona asina vivele ya kubala. Yena vivele nesika ngolo wakana kweani. Kono nana nikutalimana ni mulimu kasinulo nikapono. Kwa ninelikuwa mulao koo vivele nesika ngolo wakale. Chole lufumana chona kuli, milungevu pilo kwa hae nekulelingwi. Pani mulimu hamu fuyola nikumweza kuba muna ya mutuna. Kini mane neba mutu kaufela na hamu kuteka. Neba kwa kutalivu wa hae nese bugilevu butuna. Susumezo ya hae kumulimu na imu paka kuba mutanga mulimu hande ndeluli. Kufitia la sichaba sizwele la kai ni kai kutuwa muteleza.
And then Satan began to accuse that man.
Michole satani akala kumutamalitaba. Niko na mwaiza nga mutanga mulimu kaufela ya susumelizwe. Satani kamita ute nikuli afemula tumutu kaufela kaze masuzaeza. Michole lufumana kupilo wa hae ni miliko. Nitumelo ya hae yetuna. Neba Jesu wana atine mwalifasi. Aswanisi sakwa tivele la jobo. Tihali kikuli ya musikavala zapiru telele ya jobo. Tumelo ya livele langa kapiru telele, kulilinzula sepiso litalelezwe. Chale luremu ya fakuli jobo, ama no fita mama tata hae, manyandu wa hae kaufila, nana niluba silolunde, wazus wa kuyena. Nana ni wiketo hande wa mubigi, nebuwa muhiro kuyena. Nika kaufila zona luwile, mabupilo vo za yunda. Mia inafalivu ndara mufuse nisingeta na inza ngwayali mbongola za hae. Mane neba musala hae luli, avulila kakumulwani sa kihali. Kini hausa alwahimu limu, miushwe. Kihali, uvulela nge musali wasikuba. Kihali, mulena ufile, mimulena uniamuhile. Kulumbu elibizo la mulena. Chole satani ata hafapila mulimu. Kakulina ata angafapila mulimu. Niku familia tuwa kresti kamba balumeli. Kana kukaufila. Kacholo afamula tu jobo. Kalika zenga ata miagulia kule jobo. Yulakala nasebeleza mulimu. Kakulilika kaufila nilimu za maila hande. Kono kiali, haiba ukani lumeleza fila kwa niena. Mwama zo waka, nikabuona hande kuli akululuahe nge umutali mezi. Nibata kuli mulemu esepo yeru na niyeo mulimu, anani kumulumeli. Mwabona, yena u, kama nzuwa mangi, mulimu naize kujobo, kamba naize kusatani, sinachuana. Haukoni kwa za chualo. Yo kimuna yalu kile ya veilwe kakuluka. Kimuna yomunde, yoki akuna mutu ya swana niye na mwalifasika ufila. Oh, kimuna ya chwani, kulimulimu kasi vili, ukavulela pasi la sahaye. Mutanga kaupete hile, akuna mutu usili mwalifasi ya swana niye na. Oh, kambe, nelukava fila muna ya cholo yani. Yo mulimu akuna kuyendeka sepo yeo kuna. Yazi wakuli, haruna kukeluha kwa linzu la hae, kamba butu wa hae, kamu kwa kaufila. Kupila ka swanelo, ni ukave ya sepo ya hae kuluna. Chwale, jobo na alimuna ya na aluezili taero za mulimu kuyaka swanelo, handende. Misa atani na aziba cholo. Kono kiali, haiba ukani lumele za fira kubaniena, nikaeza kulimane akululuahe, unzo mutali mezi. Kacholo mulimu amubulela kiali, chwale, kiyo umama zoa hao. Kono, uzike wangabu pilobwa hae. Mane satani, haikotolo la kuya mwana akone la kuzona. Angamulika ni kaufila zana aluwile. Buka ufi ni upilo wahai. Kono nasika anga upilo wahai. Kono jobo na asaswa lele zika tata. Ne kusina kukuta mamulaho. Mwabona, muna kamba mutu hasa atile luli. Mwata mahano ni mulimu. Kayo na tumelo ya luli yani. Ye patuluzi ya kuli mulimu utenu. Hakuna sika, hakuna nako, kaika mbakai. Sisi kuna kukauhanya mutu yo kumulimu wa hae. Nilumila kuli nelipa olusi ya naize. Hakuna kuluana, hakuna tala, hakuna manyando. Kamba ligupi waze pila, kamba lifu, kamba sika kaufela. Sisi kalu kauhanya kwa lila tula mulimu, neliku kreste. Usweli hande kuyena, kakuli na olu kiselizwe kwa bupilo wani. Kono satani na upila kuli, na kamu gondolo la hanyani, nikumu ngomela mwaka ngoto, kuli amweze cholo.
But you see, Job, with his perfect revelation of God,
kono mwawona jobo nisinulo ya hae ye pete ili ya mulimu. Niyo mulimu na aliena. Nikamo mulimu na amu latezi alivelela. Akunate waka mba wino nebulichwani. Alivelela kulitumelo ya hae ipakiwe. Kakuli na aku malezi kumulimu kasi nilo. Yene ni mulezi mabani usiu.
Now when the sick people, it's in the building, the crippled people, or you that have a need of God,
chwale, vatu baba kula baba limamu yaho, sichaba, sesi bali hole, kamba mina baba toko mulimu, hauba ni sinulo ya mfuta o chwalo kuli uveilwe ya lukile, hauba luli uveilwe ya lukile kaku kupasika so kupa, nikumela kuli kie na mufani wazende kubaba mubata katu kufalelo, hakuna sesi kona kukukauhanya kwa tumelo yeveilwe kuwena. Mwabona, kono pili sinani kupatulwa kuwena. Kuna niyana atile, akikala ahulu siku atasaba na wangu, babo na baateleza kusimutuwane. Miba ni bulela kuli, nenitunda mena kubabulela kuli, zamaya kwa Kentucky, mafula ate nikwani, ninizi wakuli nalite nikwani, niniyabu ni mwapono. Kihande mzole Dimos ni baba ngui, ni basika ya fana kwetelele, kasamula unyana kwa mafelelezo sebali, kasamula o Texas imanote amatengi misebali, chwale, luka ya tengi. Senili, ni mulukela kuyaka lekale, kononi basika ya. Dimos ali nenyeze mafu sama tunaluli kuzeo. Kakusaiza chwalo mzole Brenham. Senili, kambe ne mwile kwa tengi, ni mukai kungelaona. Kihande, ni basika liteleza. Nichwale ya pili, mane lusika ya kalibusu uwani. Si baka konelu nani sicho samusi hali. Moya oke nile wanivonisa mwa ndala omu tuna mwamubu. Mite ngine kutezi oli mafula mangata. Minivungate watengi mwa Kentucky, nilifela mikome na eli kani fela ya oli koni basuri kupompa. Kono yeyo na nilizwele za kwa mkote omu tuna. Nise ni mzole Dimos ikwa tengi. Kacholo bayo avata bata. Nali amu ye mwiolu vulela kukuna nisiliva sa oli. Senili, oh, batili. Mabona, alwitu simpo ya mulimu kwa mashelengi. Batili. Na akani vule ya kone afumane ha, kono hani natuso ya yona. Mane aniko nineva kupa nitumelo yengata ya kumukupa. Mwabona, kambe ni nanibuto kwa yona, nilumela kuli, haibane nikaa mkupa, na akani vule ya. Kono pili mwabona, milelo ya hao ni maikuto lina nikuba zelu kile. Unanikuba ni maba kaseo. Mulimu hakufilika zeo wa kengisafira kuliwalikupa. Miha uko nikukupa katumelo, konji haiba kuna ni mulelo olu kile kuseo. Kupa mwa tatu ya mulimu. Mwabona, haiba uba takufola. Kingi soba te la kufolela. Mwabona, haiba uba takufoliswa. Kingi soba te la kufoliswa. Kingi soba ulela mulimu. Kingi soba takueza kabu pilo wa hao. Hau sofolile. Mwabona, kulukila kupa, unanikuba ni mulelo ni maikuto, ni ina nikuba yelu kile kuyakata tu ya mulimu. Mifuwa kona tumelo, foi patuli wa kuwena. Mimulimu kasi chemo sahae, sisi ipitezi. Uwele tumelo ya ni mwate ni. Kipeto kufelile, mwabona. Chwale. Mwabona, chwale kulilinzuleo olivela niti. Mizuale haba wifita kwani, pake na mutangana alimungwe aya mia tisalivundi ala machwe, ni kwa lekisa. Mia kuluka yomungwe kanzila yo. Senili, mwabona, alinakubeleka. Chole kulisipolofita spesa niti, kali ngoko waze muanda kone bakatasili ba baanaba. Muna yomungwe anatafali chole lituna la pomoka. Miki kwani mipae pie mianda, yei lewe na yaoli mwali chika, Lazarus, kambantwe cholo. Inge isa kasha fela, uzwele la mwali ya wa tunalani. Kolobake nsafela kupangasi polofita, linzi, lene libulezi kuli, nerite ni kwani, nerite ni? Ama mwe kau fela mane nasa au mire cholo. Kai ni kai mwa Kentucky. Tu sa tutu likani baya hamula mwate ni kau fela ya kala. Neri fela kububa koku zwele la kuye. Mwabona? Kono, wake nsabu itati wone bukeni mwala abona. Maikuto nali afo saalile. Kuchocho meza mwalika. Zakuba kanzila ye. Kanti, neba sepise kuli baka alieze za kwa mwusu wa mulimu. Kono mwa abona hala kuli, neri za abona fela. Mwabona? Mihali nakubeleka. Akuna ante ya witati yeko nakubeleka. Maikuto ahao ni milelo, ana nikuba kaswanelo luli, ni uwe nitumelo ya kukupa. Haiba lipi luzalu na hali unyazi, kipe tolu na nisepo, mwabona, luna nikuba nisepo, ni batataba ye kuba kwa likute, nika nyamulimu. Kipe to tumelo, iba nizila ya kususa makuyona. Haiba haibi cholo, kipe to unanitumelo ya mwatoho, ya kuina ane la fela, ni isi tumeloezo kumulimu. Tumelo ya butu fela, yeo akuna kweka kuisa. Yako na kukubea mwama ikutofela. Kono hai na kukufafoliso, yobata. Kacholo Jobo, aitatuba kakuba nitumelo ya niti. Ya kuli mulimu na mufile kuba ya lukile. Kuli naeze li kakao fela zana tokwa mulimu kuli aeze. Chole alukala pelewa kwa matuku waluna. Anizibi hai balue zizeli kakao fela zeo mulimu atokwa kuliweze. Kikuli lula telezi ito wati kaufela ya mangolo nji. Kikuli lumufileli piluzalu na nipupilo kwa sebelezo. Kiliba kama angilo batela kufolise zwa. Kona liba kahamusa konikuba nitumelo yengata mwabona. Kakuli muendia usikaeza ntoye kumulimu kaswanelo kuzwelela kwa pilu ya hao. Sina Ezekia mwana Ezelize kufamulimu libaka. Na abatea kutoma mubuso wa hae kaswanelo. Mimulimu alumamu polofita wa hae. Nikumubulela. Ni ukafoliswa mwabona. Kono unanikuba nilika zeo hande pili. Kona kuli hauteha mwaliba kaze. Nikuziwa kuli lipa tuluzu kuwe na kali nzula mulimu. Kasi nulo kali nzuleo mulimu abatea kuli weze. Kipe teona ni tumelo ya luli. Chwale sina Abraham mahanali ni miha ye 99 ya kupepwa. Na alumela Genesis 17. Mulimu abona ala kumuna muhulu yo. Chole, 99 ni miaha ya kupepwa. Hana alivuka ufifira ni miaha ye muanda ya kupepwa. yana alibelezi fast episode nia ye kaufela
he appeared to him in the name of El Shaddai the breast
abonala kuyena kalibizo la El Shaddai yena wamazwele ni akisusuwezo niyo mone ivezi ibo sepiso neska talerezo akana kuyani kono Abrahama kina mulimu ya mata kaufela El Shaddai mufani wa mata yena mulimu wamazwele
like I've told you before like the little baby that's fretting and sick and crying and it lays upon its
Sinahani mivolelezi sina mbutu tiyomunyani yakatazeha nikukula nikulika miulobala kwalizwele la mahi nikuwa nyamata haye kuzwa kumahi kakuli ukuliswa kana koyasu likuanya kakuli siba kafela sana ni lisaa ziba kilizwele la mahi
it knows no dose of medicine
Hakuna muliani waziba. Mwakona kumufamuli yani ukahu wa fela nikulia. Mumuta vendonga kwa lizoho ni ukali la fela. Kononzi la fela yako na kukuliswa kayona. Kilizwale la mahe. Mikihali, Abrahama usupezi. Mata hao ayongile. Mazo hao akokonyani. Vuna wa hao unyanile. Kono, kina maho. Swala fela kwa sepiso yaka. Ni ukuliswe haunzo oliverela. Aku katulu he. Chole, cholo kona mu Amerika ufila. Hakuna tewa kamba kansa ikusolitwani. Utelele wanako yo inzi mwasipula sa mawili. Ye mwe yali kazeo ka ufila. Aiba ufila uka kona kuswala sinulo yezu wa kumulimu. Mi ukuliswe. Kakuzi wakuli likaeza hala. Kakuli tumelo ilivele la katibelelo pase piso. Mwabona? Jobo na aziwa kuli nali alukile alubatisa momo mangolo kuli nekunani walikani ba nebatile kuyena basiemba sakeleke abo kaufela zine babona alagunde kuyena za mufetu hela nikuli kaku mutamalita babakuli kimweza alivyo kwa mukunda kakuli likaze kaufela nelimu eza halezi mutu asichaba nikachinu bali neni kubulelezi mumuboneko wabona twale Yeo mane akiniti. Woku mwiki mulimu ya likanga sichaba sahaye. Mwata wa mo. Neli mulimu ya nalika jobo. Muna yomu ndeha kalo kubende bali mwalifasi kana kweani. Chwale na musweli kana kweani. Kakuli nazi wakuli jobo neli muprofita ya nanani mpono kuzwa kumulimu. Kuli nazi zefela hande za namu bulezi mulimu kweza. Mina mulimu na tamele kubuluka sepiso ya hai kuyena. Oh, ba Kriste kau fela. Bana nikupa cholo. Hakuta habutata wa mafelezo wa upilo waluna. Nilifu lilu kama famumizo. Nite engilu swanila kuswanele la katundamo. Niku upula kuli mulimu naize. Nika kuzusa kaliza zela mafelezo. Mabona. Maluke la kuswanele la kuzeo. Zeo ilibu paki waluna. Sibaka saluna ku Kriste. Sibaka saluna. Seo lulisona. Kaku zibakuli. Lubulu kila linzu kau fela la tero ya hae. Bana ni mbu yoti. Baba ya kali taelo za hae. Kuli wabe ni kabelo. Ya kukena mwahali. Mabona. Miharu zibakuli. Akunatea waka mba mtu. Ubulezisi kamangi. Luna. Lubulu kila taelo kau fela. Yelu boni mwabibere. Zeo mulimu alweze lize. Zaa lubulezi kuliweze. Kali kute. Nililatu. Nilikute. Kumububi. Yana ngozi bibere. Luli mtu kia na yali ngozi, baana wakale ene bazama yiswa kamo yao kenile, ane baingola. Mwabona, mwabona, mulimu kia na yali ngozi, kamutu. Sina muprofita ya ule yali nzula hae, akili nzula muprofita. Kili nzula mulimu, mwabona, kuya kamu profita. Leo kwa nalivaka, halina nikweza hala, hae baluli kiniti. Chole lubona muna yo mutuna yo, memu upule, jovona asina bivele ya kubala mwaliza zila hae, baatili. Fela na azama yeleka susumezo, na alimu profita kubao linzula mule na nilitaha.
He had only to be inspired.
Na aluke la fela kususumezwa. Kakuli na azi basi wakasa hae kuli. Na alimu profita wa mulimu. Chwale nito fela inosi yene na nikweza hala. Nelikuli susumezo imuta hele. Michwale na azi wa zana abule akuli. Nelikaeza hala. Kakuli nelika susumezo. Yeo kiyo na keleke. Aiba imamu lao hande. Aiyemi hande kamulao. Yonafila ina nilisipizelu kisizwe. Zeito kwa fela kimata. Busi ugo aibaluka wanili sipi hande. Luveli piruzalu na hande. Likazelu kona kweza. Mulatelele linzu kaufela. Mulatelele mwako lobezo. Mulatelele mwamula kaufela. Walugulelezi mwakweza. Luveli sipi kaufela kawitukiso. Niku ye mafani. Kipeto witukisize kuli mata atukiswe. Mikimuli mufela yako na kweza zeo. Mizeo nina nikukena mwali piruzamina. Ilitumelo yebule akuli. Nifualize chwale. Kipeto wakuna shutano kwalikeza alo zeba tenu. Mufualisuzwe kupale kumane. kakuli kitumelo, katumelo, mufolisizwe. Nana ni muzama wakwa mbola kumulimu, wana muhezi kasusumezo. Nana ni mukwa wakuzwe lafande kaona, nikulu meleza mulimu kukena muhali, mina azibakuli, na abeiro ya lukile. Nelimpo kwa sichaba, isi ngikujogo, kono kwa sichaba. Zeo kizuwa na moli inezi limpo za mulimu, kwa kupilisa sichaba sa mulimu. Akimutu kaufela yato milogwa mprofita, mina kaufela haki, amusika afiwa kula pelela wakuli, kaufela abona abasika afiwa kubabali sana. Nizengu choo. Kono kimuza mao, o mulimu, akwa luzi kubona. Mikusona sina, mwone lubezi nizo na mwatuto, ya kakusa sana. Kulina, mutu alimumwe, anamusewezi wakukena mwamuza mao wa mutu usini. Akunati ya kamba, utu ozizo chwani. Kamba libona ala chwani. Ubazende. Yobaka ibeni balitengi mamu kupano kakusa sana kachenu. Alwa nangimazu wa mina. Mwabona, amukoni. Kiani fani Davida. Yana asusu melizuwa hulu, mwana akavira. Sichaba kaufela ingesi huwa ni kulumba mulimu. Haliba kalene libona hala hande kama ngolo. Konuna limutu ya fosalire. Susumezo yaani, niluke la kutia kutunatani. Isi nku Davida. Mwabona, mane nasika kuzana natani. Mwabona zeneza alire. Mwabona. Lunani, mulimu vulezi kuli, yena, akuna saa ezanga, konje asi patululele kwa batanga bahai wa profita. Mijobo nelie na mprofita waliza zile. Kole ntofela mulimu ya naze kujobo. Sine si mufabuti alikamita, nilizula hai nisusumezo. Nekusina susumezo, ya na amu helanga. Kono nazi balibele kiso za hai kaufela, nasa afilesita virosa kuchisa, nasa ezelika kaufela za nazi ba kweza kaswanewa. Kono nasa muhelilinzu kumulimu, kono diabolosi, nasa muhenyisi, kifoe chwale. Chwale kifoe chwale, haula pelezwi, auluke liku mata mata, mwamu koloko kamba kuyonga mutu kuli akula pelele. Hawuzi wakuli uwezia hande za kubulezi mulimu kweza, mwabona, kipeto liwele amuza mao. Wasus mezo wani kukwa lwakuena. Michwale nifolile. Hai uwela mwate nkipeto kufelile. Oh, amuto kumi koloko ya tapelo. Hakuna sisi kufelile. Selipatuluzi kuena. Mwabona?
Just like the old prophet at the coming of the Lord Jesus.
Kusona vila sina mprofita wakale. Kwa kutia kwa mule na Jesu lufumana chona kuli. Nilipatuluzi kuena. Mwika wakale kuli. Nasike kukwana li fukufitela abo na Kristo wa mule na. Mea ulumela cholo. Mi alivela unazeo. Misi chabane siupula kuli nali angana muna muhulu. Nasa sitani mwaboku. Kunu nasa ilumela. Akuna sine sika mchenyisa kuzwa kuzona. Nazi wakuli mulimu nali patuluzi kuyena. Kakuli vivele ize, nili patuluzi kuyena kamo ya oke nile. Sinioni hati hama hati mpili kamu zuzu wani. Akena ni kufatumbo kumulimu. Miali. Tuhela chwale mutanga hao azamae mwako uzo. Hati ona nula mututu. Metu haka, abu ni kupiliso kwa hao.
He knowed he was going to see it.
Mwabona, nazi wakuli, nakaya muhela. Akunate wakamba, nelini mbutu tuzekai, zana wakona anga, kazazi. Nazi wakuli mulimu, na mupati ulezi kuli, nakawona Kristi ya sika shwakale. Simeon nalumela cholo.
Now when it's revealed to you, that you yourself
Chole hali patuluzu kuwena, kuli uwena kasi vili wa muhezi sepisi wa mulimu. Susumezo, mina kakuwa wa Kristi, imipotezi, mana ya mutu kuneva mkoloko atapelo. Tabate ingi, mto ino osifela yeto kwa, kipi luye kwa luhile, foli velekso, halilukile. Nikulumeleza susumezo itahe. Mie, hakuna ze kuna kuchinchangana ya hao. Unaniona. Kwanda aseo, hakuna kubagunde. Chwale ya mulemu he. Jobo na ato kwa muza mao wa susumezo, na ikuwa luzi. Nana ni muza mao wa kwa mbola ni mulimu. Ka susumezo ya hae. Nana ni nzila ya kuita maisa iliena, kuzo masiva ka nikulumeleza kuli, linzula mulimu litahe mahali.
How they come to consult him. From the east and from
mulemu ekuli, mwaneba tezi kuto mubuza wakwa upani kwa wiko. Sichaba saa mubate kakuli, vazi bakuli, sana avulezi chobo nelio naniti. Nivazi bakuli, mune yaani na avule naniti. Kakuli sana profitile, kona sine seza alile, nikacholo sichaba vazo kwa upani wiko. Na avulezi kuli ukaya kwa misika, baana wa malena kuzo kwa upa, nilaka mkuba mela. Kakuli utuafela linzuli lingu ila susumezo, kuzo kuyena. Utalibu wa haibu butuna, mibubu mata. Kakuli nebazi bakuli mune yaani, nalu kile. Nasa alatiku ikumu sakaza hae. Nasa nali chapu za kuloza, nasa nami hala yako hoa. Nalifila mprofita ya lukile fapila mulimu. Mine wanani sepo kuyena. Mimu utu ni mutu ya nazo kwa upani wiko, kutuambola fila kuyena fana kunyana. Ubulezi zayo na mwabile mo. Kono mwabona, nasa nasusumezo ya kumule ya kuli, zeka ufila nerizangi. Mulimu alilumele za kweza hala, nasika mvulele la. Miza zoe mwilufu mana tuwa nakuli. Ya nine liona nako ya tengi. Mangi ni mangi haibile fila wako na kubatusa. Kulukile. Kono awa wata kukanana nwena. Kona fo kutela kutata fo. Kono ena fela nos na lukile. Unjunjula kwa tumero kaku utwali nzula mulimu hali ambula kuyena. Naziba kuli nelio naniti. Hei nisha. Naziba nzula mulimu. Akuna yana akuna kumuli anganisa kuzokuzona. Kakuli naziba cholo. Ki kono na koka ufela haiba. Kuna mzisi patuluzi kuwena. Mwendiki kushitana nyana. Kazene banaha na watu. Chole nivulela kama emo abaprofita. Aba kimulimu ya patulu lasika ilikuli. Aba kuna nikunu tu. Yezu wakumulimu kuli. Iziba hale kwa sichaba. Aba kutaha kasi kolo sabu kutazi. Aina kutaha kasi kwa tasabatu. Nezika ata cholo. Kamita ikana iba cholo. Kuna ni kamu tualibu mwi kimu profita Amos 3:7 mwabona. Mulena haeza angisika. Konji pili alipa tulule. Kwa batangaba haiba profita.
And now Job had something wrong with him.
Michwale Jobo, nana nisensi fosa alile kuyena. Kuna sinasusu mezo kuyena. Mine limu kataza misani. Hawa mwabu teata abubu cholo. Foko na sila, faa kenela kumulika ni kaa ufila. Mane yonani. Miba wakala kumutamalitaba. Ho, unailuke la kubaa nto ye utusamu masukuli. Walika niwa hae, vamutameleze. Sata nikihaya, yenakasivili kuyoko pananisila. Foko na sata nifata helanga. Nilumeleze nile niyena. Nikaeza hande kuli akuluwa hae unzomu, nikaeza kuli ala tuleli ngusala hae.
I'll make him curse you. I'll make him go back and say it was all wrong.
Nikaeza kuli akuluwa hae. Nika mkutisa mane abulele kuli. Nilifosa alile. Nikea mulika akali kakau fela zana akona. Kau fela za muna ayo mutune ya ni nivalika ni vana wanga nivona. Kono Jobo ayema ni mautu ambi ya tamani. Kakuli naziwa kuli na utuleli nizula mulimu.
Oh God help tomorrow night and get that wings of the dove.
Oh, mulimu lutuse, kamu sobusiu. Kuli ni pamule ya ni akuli mafufa, ankuilimba. Nini utueli nzula mulimu, lene livulezi ntu engwi. Nikaya zahala wana cholo. Kakusu wanafirasi na lika zengwi, zee zahalile zee. Likaya zahala. Chale Jobo na aziba. Kuli ni likaya zahala. Mina aziba kuli mulimu, na amu vulezo na cholo kuli na alukile. Kono ba mbuona kubamweza libi, kacholo alivelela susumezo. Satani, kaku kena mwalazo nasi. Si chaba, miyati hamualawa wa omba ombiwa hae, moluka babizeza. Nikumuti ameleza, konone lisika mshenji sani hanyani. Kono chole linzi la mulimu, aliozi wala kuyena. Nasa utule kumulimu, kaku utwa kwa zibi. Kono za zelimu, na enzi fande, fasibaka, samuata sahulu. Miyana enzi fani cholo, ni mutu kaufila inza muti ameleza, niba musala hae, na mbule ya kuli, na fosize, na ingwe ya fali mbongola za hae.
Elihu came down and rebuked him for being selfish about the way.
Mi Elihu ataha kutomu manya kakuba ya itata. Kanzila ya nabila ele la mulimu kayona nize mchwalo. Mchwale kanda kuyani kona foe mutayela susumezo. Kona foe nelu kalezi kumonyi alumonyi. Mishika ya karakuluma. Fani kona susumezo foe natila mpolofita. Mikia nanu hamiali, nizivaku ni muliruli waka wapila. Mikaliza zila mafelezo uka yema mwalifasi. Nihali kukwani za mubili likasi nyamubiliwo. Ibo kuona nikamu, wana mulimu. Yo nika iponela ilina. Na agoni, na asolikuwa mbola za likota, bupiro walimela. Moli shuwela ni kupile la hape. Mezi kona alikutisa hape. Munko wa mezi, bake nisaku batengi, kwa mezi asuluhe la fakote akambantu wengu. Heo yene keni mamubu. Yali kono mutu halo bala nikuti mela banaba hae bato mubona kono akuna zalimwa ho kabo kani pata mwalibita toko 14 ufitela buhali kwa hao ufela yali kono hae ba mutu ashwa kana ukapira hape ninakoza kupira kwa kaka ufela nikalibelela kufikia chinche yake itahe wenao kaniviza minika alaba unito mezi milwani yeni sako nikusila nize ngutwalo nazi bali kaze ka ufela na atali mezi kota moipilela kono kisika mai sisi eza hala kumutu ashwa na askazi wa hape kacholo mulimu. Naamu wanisa muli ululu yo. Na wataku wana haiba nekuna ni mutu yana akamu lapile ya kwatengi. Na asa lapele ziba tulabanga atahulu. Kono chole kana, kuna ni yako na kumuambole ya kwatengi. Kana kuna ni yana akasu pa jobolizo kamba kumutu wa sivi. Ni mulimu yake nile nikutia mahanya hande nzila. Kana na kaya kwa ndu ya hae miangongo tifaskolo. Kikuli na kakuwa ula skolo ni kuambola niye nafana kwenye naa. Konohe, hae basusu mezo iwela mwapilu ya hae. Kona kuli na waboni mulimu. Mamonyi avenya ni shika isaluma. Mihama no mwonyi ya cholo. Hayema kama utumikiali. Na ziva muli ulu iluwa kawapila. Muli ululi waka wapila. Nikali za zila mafelelezo ukaa yema mwalifasi. Mabona, nasa akaliku wanamuza mawamulimu kwa tumelo ya hai.
Now, we wonder if we could see God. Is there a way that we could see him?
Chole haluzibi hai wa lukona kubanamulimu. Kana kuna nizila yelukona kumubona kayo na. Chole neliona nizila afira inosi ya nanani mulimu kulika kuisa jogofani. Kihali, ni utule za hao kakutua kwa zebe. Kono chole na kubona. Kono chole na kubona kame tuaka. Pono ya zesa wana hali kubapata laza. Na awoni lilu hali pikuluha pikuluha. Autua kumonye ya kwa lumonyi kamba awona. Ni kubona kupikuluha kwa mushika. Mwendina likalizazi. Leli sile handi. Ni awona mulimu ya nalimu hali lulani. Ni mwalumonyi. Awona mulimu hali ito la hai lanama. Mwawona kakuli zesa wana hali. Nelito wana hali. Pono nehipo naaza. Ya wawa mwiyato wana hala. Hande kwa lito lanama. Kusana fila sina tumelo, yes na misewezi. Sina hane wambo la mabani kusiu. Abrahama nasina, na asina vivele ya kubala mane. Pono nalimu profita, pono ya hae, ni tumelo. Miza wabona hala kufosala kubaba mwikuli. Anahane kanzila yeo. Kuli anahane kuli, nebakaba ni mbututu. Kono nebatiloba ni mbututu, kakuli, pono ya hae, kaza mbututu. Nelizo na zana ambola, kazona. Nikabaniena. Kono chole mbututu hae yopepwa. Kipeto batu baba mwi babona kameto zana aboni mapono miau kala kuweza lika kama olumela mapiri ya hao nikipeto si cha basikazi ba mulimu nikuzibaze yeza hala kuwena kama kwa oweza kaona kona mbo ne amulimu kalito kono kuyena kau filazana ezize nelizende kau filazana ezize baba mwi na tukwa mtu wa kumulapelela mikupepo kwa mbutu tukwataha Isaka, kisu sumezo, yene muisize, kuse, yene mupakezi pono ya tengi. Kuisa kosi chaba, sikona kubona kuli, sana abuoni mapono, neli niti yetezi. Chwale linakoze mwi kunyunga na kukutuna kwa tumelo, kwa nekutile kana kwa ya butata. Kamita kibutata, bubulu kenyanga, mwali tabaze. Neli butata, abuone bukenjojo wakuzeo. Kini, nali kwa mafelelezo abupilo kwa hae. Wana wa hae ni wa shule. Likamele za hae. Nilifa za hae kao fela za yunda ni kusinyeha. Nibupilo kwa hae tota. Atoto vela kuzwa kwa mushu kwe wakatoho. Ya hae kuisa kwa lingandi za mautu wa hae. Nilimbongo na fela. Nilibutata. Kulia kataze ya fani kona foi mutahila susu mezo. Oh, vana ni vasali. Busi ubo. Kamene mkata limakwa ni kwa. Nikubuona molu vezibu kaufi ni kutaya kwa mulena. Uwene ya kashilize kwa huleko lubezo ya moya oke nile. Wakona kutiela fama ikuta mamwe kamba ntwe mwe yoe zize yoe satana kuna kulikanisa mia huko nikuwa ni moya kuwe na kuli ukene mwali sepiso kaufila za mulimu kukona alachoni kuli mutu ya ipapata kuwa ni moya oke nile alatu weli nzula bivele ye kuli aisika luka huko nikuwa za cholo hakuna tewa kamba uwavula pelichwani kamba ufumane ya wali kereke zekai kamba kilivuka zekai zena nilivizo la hao haiba mwe yao kenile wani niti wani ukuwena ililo nalinzi lelivo nalile ukabu nalingusa nihola kakuli kimo yao kenile oe zalika kono kulukila kwa nisesi mwi sesi bubewe susumezo ikaku kenela ni haiba kuna ni haiba usela mezi fafasi ni kusinate yo umamu bukuli isurwe letengi ikona kumelisa chuangisi kakao fela hakuna sika mwati ngisisi kuna kumela. Foki kuli waketu wa mulimu waka alivona. Waketu wa mulimu nevalivoni mwana kwea Nuwe, na kwea Mushe, na kwea Jesu, na kwea Apostola, na kwea Luther, na kwea Wesley, na kwea Pentecota. Kakuli ya nilipeo ya nilimwalifasi, susumezo ye haisuluha. Chole susumezo hainze isuluha cholo. Ilikuko panyamu nyali wa hamoho. Kivao fela baba ketilo kuivona. Jesu naize na itumela kuwe nandati. Kuli upate zili tabaze kwa metu wa baba utali niwangana. Nikuli patule ya kwa limbutu tuzeko na kuituta. Chole susumezo ina nikuna tafatini. Chole susumezo hai mutahela. Kuhona ene kondisizeli taba. Hava niyo nakana kwa yani. Chole lufumana kuli. Kwa tahana kwa ya butata. Boo hakuta ya butata. Ni mutali makuwa ni kwa mutali mefabu ino wubuli. Kana alupili mwana kwa yaso domani gomora ya chwale. Hanili fasi likutile. La nene lili fasi la mamachaba. Nene lisi nyizwe kana kweani. Kamulilo. Hanili Jesu naize kumuhala lei Luka. Kauhanyo 17. Nilitima na za 28, 29, ni 30. Kuli. Mwane kuinezi mwama za yaso doma. Kona mkuka vela. Kakuta kwa mwana mutu. Kwa mwana mutu hapa tululua.
What is a revealed is a secret made known.
Chole kinto mani kupatululwa. Tikunutu yezu wa halile kisinulo. Tikupatululwa kamba kuzivalisa kunutu. Chole litavaze patilwe mwala masika alikele kika ufila. Za patululwa chole. Za zivahala.
Now we can say that, and if God didn't do that, that's wrong.
Mihaba mulimu hali yemeli kipeto kima fosisa. Mwabona mulimu hato kimutu kutoloka linzwa hae. Yanakimu toloki, yanatota.
He said a virgin shall conceive, and she did.
Naize mwalanja waka itwala, mikiha itwala. Naize akubeliseli, mila abatengu. Mia rupili mwa lusika lwa Luther, lusika lwa Wesley, kamba lusika lwa Pentecosta. Lusika lwa Pentecosta nelifera kukutiseza kwa limpo, kukutila makeleke. Kono lupila mwanako ya mazibwana, lupila mwanako ya kubiziwa kwa mnyaliwa. Mio na cholo fela mwane kubezi tata kuli, makatolika wabwene Luther. Ni baha Luther kubwena Wesley, ni baha Pentecosta, baha Wesley kubwena lusika lwa Pentecosta. Kono mwane kubezi tata, nikoma Pentecosta kubwena lusika lwa.
Always been that way because it's poured out upon an elected seed.
Kamita kubilo na cholo, kakuli lisulule wafa pewe ya ketilwe. Miona seo fela, kiso ona seo luta vivele. Hawa wako nikulibona, Jesu mane na wala pelezi ali. Nevali libofu, nevasika ziba cholo. Sinulo yalu wule la mwalu sika lwa keleke la Odesia. Hana alewe kezu kwa ande akeleke. Kuli vama punu, vabotanile, vanyandile libofu. Miha bazibi. Kukuta hape, hawa wako nikulibona. Hawa kwa nikuli utisa, bata mahani, ahulu mwalizo. Kono muhupule linzu la sepiso la mulimu, kamulomo wa Jesu Kriste, yena mulimu ya swana, yena avulezilika, maneza abatengi. Na liye na yena litengi kusika bakale mute mwalifasi, kuli avulela manzu akuli, hakube, niko abacholo. Kakuli naize, nali mwalifasi, nilifasi nelezwe kayena, nilifasi alisika muziba. Kono wawo mwa muhezi, kao fila uwa file mata kufetu wa kubaba na omulimu. Yena mubupiruli, ni yena mubupikasivili. Hana azusize Lazaro kwa bafunaize, musike mwana hana kulikintu encha. Kakuli hola yata, yeo kao fila wali mwama vitava, kao tuwali nzula mwana mtu. Mibazuhe!
The very God that said, let there be light, said the voice of the Son of Man would wake those...
Yena mulimu ya naize, hakubeli seli, naize, linzula mwana mtu, likazu saba wali mwama vita. Nina nikweza hala. Mwamu hawatengi. Naize yakube muna ni musali, nize ngucholo, nize kaufila, miaha ni mianda anda ya miaha. Nisika ya zala kale. Susumezo ya wela mprofita Isaya kihali, hulu nalu pepezu mwana, mane lufiro wa mshimani. Nivizo la hae, likabizo mwelezi, mwene na wakozo, mwene mwene mata, ndate wakamita.
Years pass, months, years, days, weeks, years roll by, hundreds of years.
Miaha ya fita, likweli, miaha, mazazili, viki. Miaha ya taacholo, mianda anda ya miaha ya taacholo. Miaha ye mianda ye 8 kasamula ho. Emmanuel ya pepwa, kamu alanjo. Kingi, kakuli nelibulezu ikamilomo. Muprofita wa mulimu, peo ya mela cholo. Mwabona, miona hola tuna yani, hali kikuli ukabaka. Munikupa pono kamba sisupo, kihali. Nikaba fasi supo, sisupo sakuya kuile. Mwalanjo, ukaitwala. Kisi supo sakuya kuile.
Now we find that those hours...
Chole lufumana kuli, mwali holazani za angalelwa yetuna. Kona mwaya mulimu, fota helanga. Na hatu weleziba na mamae belu kukena mwamulilo wao ndo yesa visa. Asika shenyi sakaleli zoho. Kono hayo shenya, wa shenyanga.
Now, we notice here that in Luke, the 17th chapter,
Chole,
and the...
Nulemua mwa kuluka,
ka
uhanyo ya 17, niti mana athetic kuli, naize, mwama zazi ama ungulo, mwana mutu uka ipatula, sina mwana aize, lizebu kaufi ni Sodoma, ni Gomora. Nini wino ubuswana, uka iponaza.
He told about Moses, about, and I beg your pardon, not about Moses, but about Noah. How that the people...
Agulelela mushe kaza, mi, ni kupaswalero, isi nika mushe, kono kanuwe, kulimane sichaba, Nesicha kunwa nize mcholo. Kunyala ni kunyalisa. Nikiata kiali. Chwale sinamone kuinezi mwema zaze alota. Kona mwakuka avela kana kweo mwana mutu hapa tululua. Tole mutalime mwana mutu hapa tululua kwa siku atasa Abrahama. Kakuwa muna. Muprofita mwasi upeo samubili wanama. Muna ya kuteke ha ni maluli fali ya paroza hai. Ni Abrahama amuzakuli Elohim.
Now Jesus promises here that in the last days
Chwale Jesu na asepisile fakuli, mwamba zazi amaferezo, mwana mutu, ukabona la hapi, kuso nasi kwa atasisi wana sani, peo ya sile na Abrahama, mulilo usika wakale. Mwupule kereke ne isika muhela lipakize mihapi, Abrahama, nivo onane basika muhela. Mwana wase piso, yene wali velela, nati sizwe kasamula wafani. Mikereke ibata mwana wase piso, ukata hande kasamula wafela wamazazi avulumi wabu. Ukapatulwa kima halimu. Chwale lwalivona. Kapa tela za handi. Nina nikuwa cholo. Chole mtoino zifela yelu kela kubatingi. Kikuli sesi mwisi kashe. Sikene kumutu. Mulimu apake nikumibulela. Nikumibulonisa. Kuliani kona nto yeka ezahala. Nikuli ukabani sinamushe mwana ezelize. Nasala tiku kula mulela vanavani. Kono mulimu ambola kuyena. Mwase chansesi tuka. Nasala tabeli kuya. Kono nana nikuya.
Moses had heard of him. Being the great Jehovah. But then he could see him.
Mushana utuweza hai, kakuba Jehovah. Kono he na amuboni. Nali mamu futa wa sita samulilo, ni utuweza hao, kono chwale na kubona. Kisika maisana aboni matengi, linzula hae leli pakirwe. Mulimu abonele Abrahama kuli, sichabasa henu, tika yamba ila mwana ya kwa hule, kami hae miande mine. Kono ukaba lamule la kalizo leli mate. Nimulemuwe chachaoni, sasi tuka, se nesikulebu paki, kuzana ule mprofiti Abrahama, kulilikaya zara. Mushana eze, ni utule kwa tengi, kwa ono chwale, nalibona. Chwale lutule kuli, mwama za jama ungulo, mwana mutu ukate ha mwala sichabasa hae, ni kuipatulula kwa sichaba, mwamu kwa osu wana, wana eze eze, kaona kwa, kuzika sinyo waka leso doma.
The son of man. What did he do?
Mwana mutu, kisika manisana ya zize, na azivileli kunu tuzene li mwapilu ya Sara. Hape, afase piso kwa Abrahama.
Abraham had heard God's voice.
Abrahama na utweli nzula mulimu, na haka mubona mwami kwa ye shutana. Anizivi mwana ambolezi kuyena. Kali tolo, kambakasi profita. Kono kana kwa ye, amubona. Ni utweza hao, chole na kubona.
And the church has heard of God. They've read of him.
Mikeleke yu tuleza mulimu. Baba lileza hae. Nizana ezize. Nilise piso za ezize. Kono chwale wamu wona kame twaluna. Kakuswa na felas na jobo mwana ezilize. Ni utuleza hao kono chwale na kubona. Mawi. Hakishu tanonieo.
Moses in that crisis cried out.
Mwishe mwabu tatavua ni ahua. Milufu manakuli mwa exoda mwaka honya 14. Niti mana 13 kufitafati mana 16. Mwishe mwazi yezi tunayani niba nabai Israel. Susumezo ya muswala. Niki habu lela sana lukela kubulela. Kusinaguzi wakuli nali bulezi. Mwabona. Hamu yeme mimubwane kupiliso kwa mulimu. Mulimu nasika ambula kaya kuyena. Mwabona susumezo kona ene muna tile. Sebali kingi soru tiselize kwanu. Neruswa nila kusula mwaike pita. Kana kikuli nekusinama vita mwate ngi. Uluti sile kwanu nikutolu vulaila kwate ngi. Neluka ipile la mwakozo sinabatanga kufitela rushwa. Konuwe na ulutisa kwanu. Mushe mpulofita kakuzula kuli. Nana niswanelo yaku ya kumulimu. Nasusu melizwe mikiali. Hamu yeme mkuze mimu wane kupiliswa kwa mulimu. Kakuli mwaike pita we mutani meraka chenu. Hamu saba wana hape. Nazibila chwani kuli nelika izahala. Nazibila chwani. Nasa azibi izana hamulezi. Kono wama noli bulela fela, mulimu amu bulela mwakuli yezeza, ali mushe usike wa nililela, ngamula mwa hao, mwalizoho. Niku otole ya fali wate, niku bulela wana vai sile kuli, bazamae. Amen. Susumezo, kona mwai kuwela nga hai wa wakula. Kona mwai kuwela nga hai wa uziele hile. Kuna nsisi patuluzu kuwena, ni ubo nakuli, ni patuluzu, wali bulela, nifonile. Kipeto mulimu huku bulela wakueza. Nanuha. Ni ukale uzamaya. Amen. Kipeto kufelile. Au kona kulieza kanzila yo. Cholo kona mulimu mwali yezi zanga. Kipeto ukawona mulimu. Haiponaza kawena. Neli mulimu ya namu ulezi kulieza. Chole kau fila bene balitengi. Israele kau fila yene litengi. Ya abona susumezo yene wezi mushe. Babo na mulimu kametu abona luli. Akasha mezi yaani, kama tuko wa mabili, nisi itasamuli loosani, saba za maisa, usilali, ni wati, auto wa za mulimu, nisi wabona mulimu. Joshua na alimuanako ya ziezi, fani limpi, anelikomiwa, miliza zine lilikela, Joshua na alimu profita, miyazi wakuli, ae bali mpizani, nilikaba nikolo ya kukopa na hape, nikumulwanisa, na kaluza hulu nikupita, Kacholo mwahola yanu ya kutata. Hesingwe hanes nani kwezala. Kuna nifela nito ilingwe. Haiba na akavu luka inge wa mata. Na akava koma. Mangi ni mangi fafasi. Kononeo kusinali seli kuli aeze cholo. Kacholo Joshua ayema. Ananu na mazoa hae miyani. Gizazi haku yeme. Nikweli yema fali mwa ajaloni. Kukitila nifeza ndwaye. Miliza azula yema nonga. Hamutwa Joshua habulela. Mitwale babo na mulimu kametu wabo na luli. Mwakezo, kiniti, mwabona, hee nisha, nilima kazo kubona ntuwe wonala kusako na hala. Mbo, iva niti, kono lizazi lae manonga, ulea vive, anizivi minasichaba semuna hana, baba nana kulifasi, mwene lizamba isizo chwale. Kono, niwa kulicholo, lizazi lae manonga. Mwendi Joshua nasika kuna hana mwana akali liyezeza. Kamo mulimu na akali yeza ntofela inosi yana abulezi nalikuli lizazi aku yeme na alibulezi mwendi kusina kuziba zana asuli kubulela kakuli neli mulimu yana mfilezona ni abeleka kintu yesona ni Marka 11:23 amuka abulela lundu leo kulishenya memusabi laeli mwapi kono mulume lakuli semu bulezi sika ezala mwako na kwani semu bulezi kono hao kwa nikuyema fani nikunyanya abeka kusuala mwamu nano hao nikule afela unanikuba ya susumelizwe kakubulela cholo amen. Mwini swalele kamu bulele loo. Kono za zalani inge ni nzi mwamu shituwani. Mimuli mukimu watu waka. Mine ni kawa inge ni shule faka tarafa. Lingolo lani aneli ni kumalezi mwamu pilo waka kaufela. Ane ni nzi kwani mwamu shitu kakusasa na wani. Mine niswe likuna anakazeo. Milinzu lani la ambola kuu na kiali. Lingolo leo lisona filasi na mangolo kaufela. Kiniti. Mina wakulakuli kihande kukona lakubachwani. Ni kiali. Unani senili kihali. Bulela mikukawa na cholo. Usike waka kanya. Mine nisuri kwa mbola niyomu mwi, inge ninzi kwa ule, koo mamu shitu. Mokusi natumale, nese nivile kwani, mama za zamala alu, akuna tumale kwani. Mine ninzi mwasi chachani, sasiko mola. Tumale mane atute hangi, umutu yao zumatumale. Tuwazi bakuli, atufumane hangi, malikota, sasiko mola. Mine se ninzi kwani, mimoya unzo ufuka katata luli, muendika teni kilokuwa kakusasana. Mine nisuri kuna ana hape. Niwali, usuri kuzuma, miuto kwa tumale inge Abrahama, mwana tokula Totoro. Na upulakuli, yoki ya na ya vile anivulela niti kamita. Kono se, si utwala kusehisa. Minana nuwafone ni nzi, na hata limakua ni kwa, ukai mutu ya na ambula nina, hakuna mwayano sulife ya kufuka kate hata luli. Mina upulakuli, kana nilobezi, nikulola zeo, vaatili, anisika lovala. Neniendamezi kwa kote kwani, inge nitona, neniluke la kuyonga mzuali wudu, ni mzuali sosimani, kwa mula kwani, vana kwenye nafira. Mwendikati ya nikiloko yaka kusasana, vali mikafani kwa ufira, inge wabeleka, inge wakutulambo nyabo na, mina liutu hapilali. Uso liku zuma, miuto kwa lifurofolo, uto kwa totukai. Mina upulakuli, chole, anilatiku fitileza se. Mika kupafila totulalu, tumale totulalu, nivata totulalu, tumale totulalu, totufuvelu. Na tubata. Kia likipeto, akubulele. Mise nili, nikava, nitumale totulalu, totufuvelu. Miali, tutaye kanzila ifi. Kia ndina upula, nizamairene kule. Kuna nisesi nguye, sesi nyambo lisafa. Kakuswa na filasu na mumu ni utwela. Nimu ni mumali halimu, nibivele yewe ilwe fapilu yaka, uzibakuli kiniti. Miye na, mise nili, kihande, na asupasibaka, sesi aswaneli. Mutai wakale oo mile, ono nyenda ya lafale, mwendili mungu kwa wazema shumi yaki talizo, kwenye kukunupileto bulo yaka. Sini, kapili, kabeo nafani, nikikaa nikabateni. Na itinya mwa meto, nikutalima kwa mulaho. Na sikuru wa toho yaka, mina ananakuli, anilatiku kunupapono. Kacholo na hata limakua ni kwa hapi, nikikaa leka mbali, kalikuina fani. Na alonga lirumo mwatu vula yaka, na nonga handi, mine nivuwa na meto liito la kona lirinsu, kamale kakalikani, kakafubelu. Na nana kuli ni mwendi nilovezi, ni kazua mwami zuzunyana. Mabona, nisulifi la kulolali kaze, kihande, na alobala fafasi. Na haku nupaka mbali, maneka wafamutai. Na upula kuli kihande, anizivi, na upula kuli kihande, niye, niyoka bata bata. Ni mina ya kwa tenye, ni kikani, nekalo vezifani. Na haka nanula, ni inge kasalo tamali. Kono hailo tangi mali maziba. Kacholo na haka nanula, mine lika mali. Na ikutuwa singonyi, mubilika ufila. Mina atalima kwa ni kwa nali, mulimu. Yani kiwena, sinili ni itumezi kase. Chole, ni ya kwa ndi, ni kiali. Kono ubulezi, kana wakakanyaso ubulezi, ubulezi kuli, ukawa tatotulalu. Chole, kaka ngui, kafumane ekai. Na upulakuli kihande haiba na lola nikazula piliku lola kacholo na nali na supa musumo wakale ono olifale wakota ono tatelizwe kimu kutingi o baba amuko nikufumanaka male matengi kacholo nali Kakatata ma kazuele leo na mwamu kutingi o baba wani. Mikikaa leka male, kakafubelu. Kalikuni talimela. Na ato matubolo ya kafafasi, ni kuitinya mwameto, na afetu ila kuwa ni kuwa hape. Na ananakuli, kikaa ni kainzifani. Kaisatoo yako na kusili, na kunupaka malekao, mina akalaku ya kwandu. Kono ali, ubulezi totula alu. Kana ukakanyaso ubulezi, senili, batili mulena, anika kanyise ni ubulezi. Kakuli usweli walipaka. Lekili ngolo lili ngwi, lene lili kakamalisize. Isi ngikuli haiba nibulela, kono haiba mubulela. Isi ni haiba Jesu ubulezi sakuli. Kono haiba wali bulela wena kasibili. Mina anana kuli, muendini keni mwasi baka sani. Minizi bakuli, ute ni moo kakuli, ni kutuwa kubata kuliangana. Na upula kuli, nikaketa, kalisheha, mokusa swaneli. Luli kiniti. Seniri, kukawa waka male, kakafubelu, waka kazwele, lafali dundula ale. Kataye kanzila ye chwana, nifaka ufinina, nikaye kayo inafamu taifale. Nikatali mele, kone kuinzimu limiani. Aka yo tuluka fali dundu, kakala kuzamaya, niku ina kutalimea mulimi, mina kakunupa.
Satan said to me, you know what? The woods are just full of them now.
Satani ani kule ali, waziba kana, liko talitezi fela tona tona chwale. Mina isafani, katuwa lufukiloko. Mia kusana sine seza halile. Sibwani sakuli haibila mulimu, yena kimulimu luli. Wama halimu nilifasi. Baba teleza kwa Jefferson vilo chwale. Kuna niluba silo bahar right. Mzwale huu dunina, vaya kwa tengi kuyotubona. Kona baba lukisa angaveine ya kereke. Edith wamo nana na inzifani, mwasi bakasani. Musiza na wasi hole, kulina avila kula upiro kwa haika ufila. Mika cholo nelutani mila kumulimu kamita, kulia mfolise. Kizala haye mbelwa, muna haye nasabu la iluwekale. Libizola haye nili hati. Musali haye shuwe yomunyani, michole muzwale banks nina. Layo mungeraka shakame. Nibabe size masikono alu vile handi ala mbile mbili mbili. Niba ni isa fafasi kuliniche. Kaufila nelunzi fatafule kuipotoroha. Nelusule kuikambota zata baye. Ineza alile fila mazazinyana omulao. Miane lwinzi fatafule cholo, inge luambo la fatabaye, hangi fila nali. Kingi sine sika ezala, sinili, muzwale right. Solimu na muhulu, uzumiletu male upiro wa hao kaufila. Muzwale Shelby, umuzumi watumale ya skwala. Muzwale udu niwe na ucholo. Nituzumile kuzwa inge nisali mwanana. Kana mkile mwabwa na kamale, mwako utasiko mora. Kamba sichecha nisamuka kani, ivatilisha. Sinili, netusio fila kwa nini. Sinili, ntoino usifila yeni ziba, kiena mulimu ya aswa na fila. Fanya Abrahama ana toka totolo, ni alijova jaire. Na ako nile kuipate la yona yenaluli. Sinili, nilumela kuli, kintu eswana. Ni hati yomu nyani, yana enzi kwa mula wakwani. Ali mzwale Branham, yeo hakinto isili, kono kiniti. Na abulezita wa kile. Ama nubule ya cholo, mwe oke nile watu uka mamu kwa ona, wani hapi. Mangi ni mangi, ba uutwa. Nana nuhanali, kezeli hati, kisona saa bule na mulena. Ubulezili nzuleli ukile, inge musali wa mkana na mwana uwezi. Mwe oke nile wa abule la kuna chole. Miwani ule ya kuli, ni kufetea kazo ya pilu ya hao. Sanili, chole haiba, niba mutanga mulimu. Haiba kucholo, likae zahala. Haiba hani mutanga mulimu kona kuli, nili hata. Miali nekwe zahala, ni mpumi. Sanili, chole, halulikeni kubona. Kimoya omulimu kambane. Musali ali muzole Branham, mutu ni mutu na alila. Ali, kisika maisini kupa. Nili, unanike zeli wasi hole ya nzifale. Nenina ni $20 mapo kutulaka, kuli nimu feyona. Yana avile mwako leko. Musali yaani, nasa kwenye kufumanama dola ae zami anda emile likamwa. Pali temanyana, lakale la ubo tena lani, yena ni bashimani wa wabe. Bashimani wa hae, nilifela mariki. Baba ichambane la fela mama zazi ya sikolo, maziba. Mine baka tazama habona. Mi, neli miya haa ye 15, 16 cholo ya kupepua. Mi, oo, neba ye mikwani ingeba shena una. Useha zene nivulela. Mese nili, unaninda ate mime, baba inzifani, seriva supali. Hauna mashelenyi, nyamakana. Kupa mashelenyi, mi uwone mwaka atayela, pama utuwa hao. Kupila kezela hao, mi uwone haiba hana kuyema, nikuzamaya.
I knew then, like Job, there's just something you know when you're
saying it. Yani ziva, sina Jobo. Kuna niso ziva hasieza hala. Nali na ziva, kina yoni yemi fapila abatu, baba lishumi. Nali, haiba se hasieza hali, kipeto ni mpolofika uhata. Alikisika maisini kakupa, sanili kuiti ingile kuwe na ike zazebu iketelo, anikuwa ni kukuketela. Atalimakuwa ni kwa musali yomu nyani, ni hangi fela musali ali. Muzole Branham, takazo ye tunao hulu mwapilu yaka, kipulu so yaba shima ni waka bababeli. Sanili, ni kufaba shima ni wahao, kali vizo la Jesu Kriste, ni wana inge wa kiva kushena wana wa shima ni wabalishi ya afela, bato uwe lafama utuwa wama wabona, ni wafabu kilo wabona kumulimu, ni wafatiazo wakamu ya oke nile unafani. Kingi, yeo kiniti, mulimu unanimata akunifulaya, sichaba sisi sikazwa kale mwanaha. Bungate wamina mo ni mwa Jeffersonville. Ni utuata menakele hai uwa chwale kuli. Amen. Kakuli vainzi mwani vateleza chwale.
Because it's the truth. What is it?
Mwavona kakuli kiniti. Kisika maiseo, kifuwa mulimu kamu hau wa hayo humu tuna. Halieza hala. Kwa ndazeo, haliko nikueza hala. Mwana kwa yanga lelwa yeo, munane, kaba tunisichaba veni zibile. Mulimu ufite la vaika, kaa ufela ni mangu angwa kamu kana. Kutuofamu vota na musali yomu nyani ya ishuwele. Yasa akoneva kungwa laivizo la hae. Mina aziva, zana kufamu sali. Hayani neli ntue tuna nikufita. Kakuli kezila hae chole saashule. Nivoma hae ni wenda tae, wana nikusho. Mashire ngina haka yunda. Kono mioyo ya wa shimani wa hae kia kuyaku ile. Ya neli hola ya wanakuli. Kali lemuhe. Kana kwenye nisafe za kubulela. Ni kufaba shimani wa hao kalibizo la Jesu Kristi. Onafani wa wela fama utuwa wana. Shibaba kai mo. Baba zibakuli yeo kiniti. Mwaziba cholo. Mwavona yeo kiniti. Eni. Kingi. Susu mezo.
Now, I have heard of thee that thou could create squirrels. I've heard of thee that thou could create a ram. But now,
Chwale ni utuleza hao kuli ukona kubupatu mai. Ni utuleza hao kuli ukona kubupatu otolo. Kono chwale na kubona kameto waka. Kipona hazo. Pono Yesu wepatalaza. Mimulimu hasi pisasi kakao fila. Kisona luli sakaeza.
Notice. When you have need. Perhaps like Joshua.
Mulemuhe, hauna nisoto kwile mwendinge Joshua. Na ato kwile, nasika na anazene muwe ile mahali. Avulela fila, mine limulimu. Kana mwalumela kulivizazi, neliye minonga, ni nani lumela cholo, neliye mitwani, musike mwalika kwa kaleza, kono neliye mi. Joshua na aliezize ni ana nulamazoa hai, mwana kwee tata yani, awa ni kufuma nanzila, ya kutaha kumulimu. Nikona zeneza alile, nelika nako ya tengi, moya omulimu ya pila, na uboni buto kwa wazona, ni wakasha Joshua kuli ulela. Yena mulimu ya swana yana aboni butoku kwa Abrahama. Yena mulimu ya swana yana aboni butokwa kwa kupaka lingolo le kuna. Kulikili ngolo la niti nilona. Yena mulimu ya swana yana aboni butokwa kwa washimani baabeli vene valelezwi kwa pulso vani. Mina likayo nana kwa yani. Ati olivonisa ni kupaka linzula hae.
St. Mark 14, we see a woman.
Mwalale imareka 14. Luwona musali yana alumezi kuyena. Musali na ato kwile. Minia nana ato kwa tuso kwa mautu ahae. Kuli atapiswe. Naruka lafila kususumezwa. Kukena mwakezo. Tala mteleze katokumelo halunze. Nusika kwa lakale. Musali naruka lafila kususumezwa. Kukena mwakezo. Kakuli nasa utule kaleza hae. Na utule kuli. Na aswalezi musali kaliviza hae. Yana ali lihule. Miali kima ngewa mina. Yas nasivi. Apo seli tulapili. Na utuleza hae. Kono chwale wa mubona. Na asu sumelizo kumusebeleza. Yona afela ntwe inosi. Yona nikuba yona. Umeleza mwe oke nile ukubulele kuli umweza libi. Umeleza mwe oke nile ukubulele kuli ufosize. Umeleza kuli mwe oke nile ubonise kuwena kama ngolo kuli. Ufosize kama ngolo. Mi haili kaguli li kafika fela mwamunda ndwe ulimungwi ona mire wa mangolo wa mulimu. Alinaku fitile lasika. Haiba weza cholo. Alinaku kutusa ni hanyani. Kakuli mwe oke nile wako na kwa susu meza kuwena. Kono haiba mwoyo ausika aluka ni mulimu. Sina molu fitezi kuzo navikie. Hakini tuende ni cholo. Muhupule baba tozizwe kabu hata wakata mwamazazi ama ungulo. Isi nivuo Jesu wabu hata. Vuo kreste wabu hata. Kiba toziwa. Mi waka puma nivuo na wake tuwa haiba kini tuweko na hala.
Notice. She had a service to do for him. She had heard of him. Now she's seen him with her eyes.
Mulemuhe, nana nisebelezo ya kumwezeza. Na utuleza hae. Chole umubuoni kametua hae. Nana nisebelezo ya kweza. Nimusali na asina sa kweza nizona. Kwena kuli amati la kwa pili kuyofasebelezo. Mulemu alukusa mezi ni taolo ya kutapisa kwa mautua hae.
She had heard of a living God all of her life. But now she's seen him with her eyes.
Nasa utule kaza mulimu ya pila. Bupilo wa hae kaufela. Kono chwale wa mwana kame tuwa hae. Na azibile kuli neliena. Misu sumezo ya mutaya la miali. Yoki ena numwana. Na atokwa sebelezo. Musali na asina sakumu sebeleza kasona. Mautuwa hae nana ni mazila. Kono musali amate ya kwa pili ni hakuli cholo. Kuyo muweze za sebelezo. Kakuli na asu sumelizo kweza cholo.
Oh,
wena membala wakeleke ya uile matumelo. Muna wako panuka mba musali. Kikuli ya uboni buto kwa vo Jesu wana nikusi ubo. Haiba susu mezo yukona fela kukuwela. Yeko na hola ya kweza cholo. Kono musali amubona kame tuwa hae. Baba mwimane neba musoma. Nima sika lumela lingusala hae. Kaniti, mutoneli, wa musali. Simoni wa mchembele, kie na ana amubi zelize kwani, kula yoba nilishi ya kaina. Ni basika lumela kuli, na alimu polofita. Kuna kuli hane kubona ala kuli, diabolo sinasa avele kile kuli, avule leti abaye, na avulezi mwa hali kuyena. Haiba muna yo kimu polofita, na kazi bakuli, kimu sali wa mfuta mangi, yali kwa mautu wa hai. Kambe na alimu polofita.
See, it wasn't even revealed to him.
Mwabona, nelisika patulwa kuyena, kayona aliena. Nekusike kwa basu sumezo, kau fela yene kamu tahela. Kakule akunasika, sisi lukila kunatiwa. Kono nelinatile musali.
Her eyes had seen beyond his criticism. She believed he was.
Metu hae, abona kufitila fabuse, wabu hanyezi wa hae. Musali alumela mwabona. Linzula wa profita, musali nazibekuli, aneliona manzo ya wa profita, na apakilwa kuyena. Na utuwe kuli nari falifasi kono chwale wa mwona. Mutale mezana azize. Awanali nzwi lele zwe nama yena Mesia yena Emanuele.
When she gave vent to her pulsation of faith of revelation of who he was.
Ayo lukula sevele zwe atumero. Yasino ya yona aliena mwana ako yana pila. Kuli nariena ngunyana ya mulimu kwa baezali viva suwana sina yena. Musali azola kwa ndeku yo museveleza usina kuziva mwana kaezeza.
That's where a genuine healing comes.
Kona mwa iti langa polisi ya umulimu ya niti, ase lipatu luzu kuwe na kuli na holofa lezi li vizaluna, na titikezu umasuwamina. Nikami upa ya hae, ya mu polisizwe. Alise lisu sumelizo kuwe na kuwana pate ya hae mo. Kumuhala lei Marika 11 kamba muhala lei Luka 17:30. Kuli ukai patula ilie na mama zazi ya mafelezo. Mwala siwa sahae, mwambili wanama. Sina mwana aze lizie kusika wakale Sodoma.
When you see that and something strikes you.
Hawona zeo misesi misa kutahela. Dokota ukona kula kuli. Kansa isa liteni. Mukuli ukona kula kuli. Ani zivi. Mwoni kaza maya. Kono ni kaza maya ni kuli cholo. Haru zivi mwoni kaza za.
She went forward to serve him.
Aya kwa pili kuyo museleleza. Kakuli susumezo na emuta hezi. Ya tara musali. Ya nneliyo na hola. Ya nneliye na mulumiwa. Ya nneliye na mesia. Ya naluke la kufolisa. Ni musali alimela. Minatu kwa sebelezo kwezu wa kuyena. Mimusali aya kwa pili kusinaku wanisakuli na kaza cholo. Musali naza mailefela kasu sumezo ya hae. Mutali memulimu atibula maweluwelu abuluka mioko mwametu wa hae. Wana metu wa sona ana utule lizebezene utule za hae. Metu wana aliboni akolu hakatabu. Mitole zengu zani milili ya mitelele ye filwe kimulimu. Nimi yoko ya ninge ibuba. Mulimu na amulu kuselize kale taulo. Kami lili ya hae. Nikami yoko ya hae. Musali na sebelize butoko wa hae, butoko wa mulimu ya pila, na utule kazona, kono chwale na mubona, na kona kumwezi za sebelezo. Oho, mweza alivituwe. Kinga usikewa ya zazesu wana haunzo mubona butoko wa chwale, kuliwa kutoko wa sebelezo ya hao. Chwale, mubona ye na ili yone mutule na kwenye mwabibele. Lumubona mabani busiu ata hamo, nizana ya zize, lwa mubona anga mkopano, mwamula wa mkopano. Mifoku mwi, mwi tulela fela kakubata. Fela ni kusaisi zangana kuli. Eni, naziba mangolo abule ya cholo. Oni, niliboni hali ezwa mwabona. Halunasu sumezo ya chiseo. Aibona hali kulutaila, kande. Akubona hali kubasika. Inge ane mukawaseha. Kunga menkisi, ni kuichakula hae wa menkisi hae na musiri watengu. Kwa ato ya menkisi, aibona kutuka. Ni wako na kuchakula, ni kuchakula, ni kuchakula. Kono hae wa muliani uzu sivya musiri kuyona. Hae na kutuka. Akuna kwa liseli. Kono haiwa mwenye wani musili olu kera kutukisa. Hai fitia faa sipi uka. Usali fatengi. Hai chakulwa ikatuka. Michole ponazo ya niti ya mangolo alizazi. Lalingu salama ungulo. Nimu wana pata Jesu Kriste kuli. Mutile saa zize mautile wa hae. Nikuto mangolo awe ya kuli. Waswana mavani kachenu niku ya kuhile.
And just before the Sodom condition is fired over with the wrath of God.
Nibu kaufila nibu ino wa Sodoma kutukisabu hali wa mulimu. Mwabona Jesu kuta mwala siya basa hae. Hali mwanama ya butu. Nikweza likaze suwana zana hizi. Mahui. Sina nikunyali sami oyo ya luna kwa kanya. Silukela kulweza za sika. Kingi. Siwela kusona seo. Mutule mwabibile sana hizi. Kamo musali na aswalizi sapa wa sahae. Afetu wa nikumubulele sene silivita hata wa hae. Nitu mero ya hae ya mfolisa. Chole usepise kuli ukae za yonan tuwe suwana hapi. Nifasi lisika tukakale, nifasi likawa mwabu ino wa Sodoma.
The New Testament, the prophet, the God prophet, the prophet of prophets.
Testament encha, ni mupolofita, mupolofita wa mulimu, mupolofita wa wapolofita. Yena mulimu wa wapolofita kaufela, mutalelela wa mulimu kamubili. Mulimu wa yabu na halile mwanama, yena mugupi wa genese. Hallelujah! Kilinzula hae, na bulezi kuli likae zahala.
And we see Sodom condition.
Mirubona bwino kwa Sodoma, mubona lifasi mwa bwino watenyi. Twale lwa mubona hata kutuweza lika. Wona cholo zana vulezi kuli ukaiza. Twale lutuleza hae. Twale lwa mubona. Ni utuleza hao kali zilezaka. Twale na kubona kame tuaka. Amen.
I see with my own eyes what an hour it should be. What a time it should be.
Na mubona kame tuaka tota. Kihola echwa ni mweluke ya kubela. Kina kwechwa ni mweluka ya kuvela. Tisezo yali nzula hae. Kami tali nzwi hali tiiswa kamupaki. Kipe tokie na mulimu ya vulela mwali nzula hae. Inza epo naza liye na kuli mubone.
Now, here's a little prostitute off the street.
Chwele kiofa li hule nyana wa mwamu kwa kwa. Uwela fa lete alefapi la Jesu. Ni utapisa mautuwa hae ka kami yoko ni kuita ula kami lili ya hae. Mulimu akuteka. Kiyari kaufela koku kutazwa evangelie. Tabaye hulewe kakupuzo ya hae.
Why? Look how filthy she was.
Kinyi, mutali memwana avezi ya masila. Kono sesi mwisa mutayela. Na avonili nzwilao sepiso kuzwa kwa simu ya Eden. Yo, peo ya musali, uka piata toho ya Noha. Na avoni mesia, yana pepiro kama lanjo. Na utulekuli, nana nikupepwa kama musali kama lanjo. Kono, na utulekuli, muna yaani, nari mwalifasi. Na utulekuli, nekuna ni muluti kwa mwanana, mpolofita. Yana afoli sabakuli, na alumela cholo. Mikiwa hata ya mwanzila, inza zamaya. Inza hata lima kwa ni kwa. Hata lima fagu sefale, abona mkiti ono usulikuwe zala. Ashondae lila kwa lapa. Nikuna angira muhali, mikiyale nalitengi. Kiyale nalitengi. Sisi msali, yani kiena. Mabona, kona afira zana atokwa kuli asusu mezwe. Mabona zineza halile. Abona linzula mulimu, lele zwe nama. Na utule, kazebe ya hae. Twale, abona kametua hae.
Now everybody knows. That we have a promise of the church ni mutu uzira kuli
tunanise piso ya bwino bakereke mwaliza zira maungulo kereke mwa bwino bayona wachwale ayiko nikutaleleza litayo za mulimu tumoye tuna ayiko nikubiziza munyali wakwande kivi ekaza zeo ba pentekota nji aniluke likubolera akuna niomuka na wabona sani kona sika pisa sili kwa buloto sisi zwile nesibona ala fira inge buloto kono ne kusina buloto mwatenyi saa kwa luha kono ubeke buta kuyona. Baonga onga bai pulaya. Fani kona fuga shwela. Kimataka. Kono buloto buta ile mwala azo na mwani. Michwale seli ikalie. Kubu piwa. Mwamu futa wa munyali wabu. Beke buloto vonebu wezi mwamu bu. Kama sika alififi. Nebuna nishwile. Muhanyezi ya ulelakuli. Kini muli mwasishemo hana haka kwa ulali wate elifu velu. Ayeme ni kutuwe la sijaba sabaka kresti babote na bani. Uchiwa kilitao. Nekuchisi wa munilo. Nilika kaufela. Ainefela inge asea fela kazo na. Si timbi sa mkungulu tuwe. Kana nasika aziba. Kwa ndakulibu loto buwele mamubu. Nebuna ni kushua mwa alama zika alififiani. Inge mbonyi yemi kaufela mwe lukela kukenela. Mwata samubu. Nekukumbe kwa. Kulitae mwako ngaungiwa. Wamaka lelo kutisa matali ya maveli. Ani alutha ililutaka. Nena ni kumela mwa alama wezlian. Kulokwani. Kuli utaye mununu. Kulibu nga lusika lulutatama. Waku hasanya evangeli. Nena ni kuta mwala mapente kota kwa kutishezwa kwa limpo. Mane kubata kupumani wona waketua. Kubona la inge peo yevu loto, mwala ikwalula, akuna vuloto mahali ni hanyani. Disi kapifela, kono kwa mula wakwa anihe, wakalisa konga unga katengo kaba oneness, katengo ka trinity, katengo kaba tuness, ni katengo kaba church of God ni zemwe, kaa ufela za unga ungiwa. Mina lilifu fela kihona. Mituwale kisika mangi sinese za alile, kono kisika pisavu loto, sesi nze sihula, mwala na kweka ufela.
Now it's beginning to pull away.
Twale sikala kuzwa kwatenyi buloto bukalile kubona hala. Lo akilu sikala pentekota, lo kilu sikala liza za mangulo, lo kilu sikala munyaliwa, lekiliseli la manzi bwana. Fako na Malaki 4, foilukela kutalelezwa. Kulatelela tukiso ya mulimu. Ye kiluka 17:30, kulitalelezwe. Ye kia Buberi, ni Jeremia ni babo ngi babona ka ufela, bao Joele ubulezi zabo na mazazia. Leko naliza zilani. Ni utwile mule na minelitaha. Kono chwale na alivona kalitolaka. Ni haika wa mungata, balikanyisi wa mahata, batahitwani. Mwana wo jenzi ni jambresi. Nimi futa kaufela ya makili kitani habo nakueza kaufela zana ezemushe. Nelika mnyunga kambaruni ni hanyani. Nebaziba kone wa sinajobo. Nebaziba kone kuzwele la susumezo wana. Nebaziba kuli, nelikuli kisona sabu ya mule na. Bibibele Yesu wana yene ambozi zabo na ize. Wakata hamwama za maungulo wali kanyisi. Wona liko pano zabula pelizani. Haku kalisa kima yana kalisile pili. Mushe kamba bona. Hava neva kalile pili. Mushe nakaba ni malika nyiso. Chole unanimi futa kaufela. Yavale muhi nilika zengu kaufela. Zeli kakuliangansa minano ya mina. Kuzwa kwa sika samu limu tenyene. Seu mulimu apakile kakuban niti kama ngolo ahaye.
We heard of it with our ears. Amen. Now we see it with our eyes.
Amen.
Lutwile za tengi kali zemezaruna. Chwale luasi, bona kametu aruna. Amen. Kana maulumina chwalo. Lipilu zaruna kao fila. Susu mezo.
And that day when the Son of Man is being revealed.
Mekaliza zileo, fuu mwana mutu hapa tululwa. Ili mwana mutu, Jesu Kriste, ya wana halie mwala asicha wa sahaye.
A man walked down there before Abraham and his group. Just an ordinary looking man.
Muna naza maile kwa nifapila Abrahama, nisikuwa tasahaye. Nilifila muna ya wana alasina wava mwifila. Malu ifali ya paroza haye. Na afuralizi mko kutuwa haye kwa tende kiali. Uka emu sala hao sala. Isi ni S-A-R-R-A, S-A-R-A-H, A-B-R-A-H-A-M. Isi ni A-B-R-A-M. Abizali bizola hai.
So where is she? Says she's in a tent behind you. So I'm going to visit you according to the time of life.
Ali ukai kana ali umatende kwa mula wa hao. Ali nika kupotela kuya kana kwa upilo. Ni musali asira mapilo. Ali king ya seire. Chole asepisa. Sichaba saa nikona asine silivere la sepisa ya mwana. Chole hanati ya waka mbabatu. Waka eza zei kumaka imwali kupanoze. Kuliba livere la kreske. Likezo zabu wanalipaka kuli haba chwalo. Yeo kiniti, nikezo za hao nivulela kakuhua kufita manzu ya hao. Zeba naana fela kikuba nivungate wabatu maliko pano. Kono kuna ni vatu wabangu, alimu mwifaa nifani baba livelela kutea kwa mulena. Vata alimezika nitengi, kivona vao fela haka ipatula ilie na kubona. Kivona fela baba kautwisisa. Kiva kituwa fela, kuona vene bautu sisa yona aliena. Munaane fela, kuna ni batu muendi, ma milioni ya mala aluma njuda, falifasi. Nekusina neba siye mba sabona, vene baziba kuli, na alimu alifasi. Kufite lama nota hanikuya, mwabona. Konona ipatuluzi liena, wabwa nevali velezi. Joani mkolobezi ni niwa postola vene babizwe kijoani. Ni baba nguchwalo. Ni ana wasibofu. Mwatempele, Simeoni mupulista yana patulezu kamoya oke nile kuli, na akabu na Kristi. Vaiteleli wabula peli vani kaufela, vaituti wazabula peli nzengwe, livofu, mwene wakabela. Kipula fela, yeko na kumelisa peo. Aba njipeo imwate nkali, misi na hanoli peo kubonda tao, mine basa kuzivi, ibo noli kubonda tao. Kono kasi yale tosawo maho, wabona ala kakusona wakabona, nikona wakona kwa mbola kuwena. Mulimu yena mulimu ya mutuna, haba wana ni upilo ubu safiri, kona kuli, kukwani ya upilo ubu safiri, ni iliku mulimu kwa simulu. Mine olite ni kwani, ni olimu wa muna anuwa hai, nibizo la hao nizengu kaufela, miye na kazi huwe ya maka lelo akutomela kuli ubonese. Miwe na ya sikalu kisiwa kale, au nakuli ubona kimoka ashwela. Kono hupula, kali vizo la mwena Jesu, hola kie itile. Amuna kumulume la nji. Amufe upiro wami na kuyena. Nina nikutuwela. Selika Samula 1:9. Halu ina misenilito ozaruna.
I have heard, Lord, of thee. Now, I see thee.
Ni utuwe mulena za hao. Chwale na kubona. Mulena Jesu, fuyolasi chabase, hawa nzibali velezi.
Now I'm going to ask you a question. I'm going to let the Holy Spirit, I trust that he will, search
out nika mivuza puzo. Nika alumeleza moya oke nile nisepaguli ukapita. Mubati semina ano ya mina, kulika uwe na kulika moyo wa hao, miubone haiba luli wa alumela.
And if you find there's a little bit of doubt there,
ni haiba ufu manakuli, kuna nikuka kanyanyana matengi, kikuli ukananalizola hao uli, mule na Jesu, tuhela nikubone. Ni utuleza hao, kunwa nisika kubona luli, tuhela kuli nikubone nikalumela. Kulukile, zeo kizende. Kana kuna ni yomu mimo ya samu zibi kuwa mpulusi wa hao, na nulalizo la hao, uli haiba ni mweza libi. Kono haiba ni haiba wena uka nilumeza fila kubuona mule na Jesu. Buoni sali nzwi, lewa gulela le. Nizi wakuli, chualo kuona Jobo mwana kubonezi. Nizi wakuli, kuona ni Abrahama mwana kubonezi. Nizi wakuli, kuona wawo ngekau fila mwana wakubonezi. Kakuli nilinzu la hao la sepiso, lene lipakilwe. Ni utule mifuta kaufela alika. Ni makili kichani nilika kamukana. Kono ni utusi akuli, kuna nilingusa laliza zila mafili lezo malifasi. Nene libulezwi kali ngeloi kwa nuka, ka 1933. Ni utule za alise lezo za foliso zee zahara, meniziba zeo halie zahara, aliko ni kuina mamu kukolo mbo wakali wako panuwani. Nilisika lumelwa mokucholo. Nilisika inafatengi mokucholo mwani. Kuchwa nikambe mwushena akataha, nikubula akuli. Alu ya hengi aleka, inge nuwe mwana ezelize, nuchimba oke okay, maige pita mwanu kayani, ho vati, mwabona, vati. Nana nilingu usakuzwa kumulimu, na alie napona hazo. Muprofita yani ya tayire mwazivaka, nalukila kufonisa kwa Israele onafani. Niwasina muprofita kami ayemi anda emine. Niwasina muprofita, mifaa kwa ata muprofita mwazivaka. Niwalukila kuzivakuli, kuna nisene sikai zahala. Israele hape nasina muprofita kami anda anda alivimo. Mifaa kwa ata Jesu mwazivaka. Nimu sali fasili baali, munga kanile mwakuli umuprofita. Tole alusika wa niyachwa na kami ayemi anda emine. Kakuli naziva sine sili mwapilu ya hae. Mwabona? Tale lusepisizwe lusika alwakileke kawa onga ongi. Miru vile nipone. Konona sepisize mwama lakifo. Kuli ukabu lukamu kwa wa hae mwama mafelelezo. Zee kae zala. Kuli afetu leli piluzabana kufitira kwa tumelo yabashe mibaba apostola. Kawa na mulelo luliwani. Mikeleke ika uhani ahulu mwaliko pano. Nimuatu kutuana kutuana. Ika vila ahulu mwaliemba kufitira ishu amane. Sei vile felasi shimbelo. Mikia sepisa mahola ya lingusa la lingelo ila kusebene. Maso ya asu paguli aga patulua. Minilikunu tuzamu limu ulika patalazwa. Sinulo 10. Fo lingelo ila kusebene halikala kutualisa la lingusa lalona. Isi ngisebelezo wafoliso. Lingusa lili latele la sebelezo wafoliso yani. Jesu nali mchaha wangana. Aibilefila na afolisa wakuli. Kono habu ya kuli. Na aninda atelu nto ilingu. Anine lima fosisa. Jogone li wangana. Kufikila sesi mwi asiza akuyena. Mwabona kamita kuchwalo.
Believe. Will you accept him now? Raise your hands.
Mulumele, muka mwamu hela chwale, munanule mazo amina muli, na mulumela, niwata kumwamu hela, mulimu amifu yole, mulimu amifu yole, ki hande. Chwale amu ini hande, mwali kukuza, nikula pelafila na kwenyana. Mulimu yomunde, mwana ako ye vuto kwa ye, ikaba na kwe swana, ye, hakukaba mulumo, wamushikaza zileni mwe. Mimwa na mulimu katuluka kuzwa mwama halimu kalilata kalinzula nduna umangeloi. Nikatolo mbita ya mulimu vafu kukresti wakazuha. Miufini ufi waluna waziba miluwa kuluwa handebu si ubonda tekuli luka wanikwe ikalabela kalinzuka ufela lelufa. Nilinzuka ufela lelufela. Neba yona miupulo emu alipiluzaluna luka wikalabela kayona. Na kulapela mulimu kalibizo la Jesu kuli ukenisizepi luka ufela elitengimo. Kenisapilu yaka kenisali piluza sichabase. Miluitu kise mulena, mitwale meto au na amoya. A kwa luhebu sivubo, kuliluboneka nyamulimu, yama atakaufela. Lutuleza hae, oh mulimu ndate. Lula pila kuli, ululu meleze, lumubone. Lumeleza chwalo ndate. Alavali mbuyoti ze na alapila, kalibizo la Jesu Kriste. Amen.
Remember.
Muhupule, mwapilu ya hao 4-4, eza katalanyana, uli, mule na Jesu, taha mwapilu ya kachwale. Unife sisi ngikuli, sisi ngwi, seni kona kukumalela. Tuhela ni utwe sisi mezo ya ni, ye ni gulela kuli, utengi. Chwale, aki pulelo niyeo kwa sichara, aki kinto niyeo kwa kweza. Chwale, nika kupa mule na mulimu, kukupa. Chwale, baka iwa mina, baba shimba anga matepu, mutule ya kuli, kina kumangisha, kana lwonsizemi tendeani ya magazini nirengwe mwaha manele sikai za lakale sayansi inyatezifatengi. Nekuna ni mwle na Jesu ya pezimu shukwe ni milili Yesu ya weani. Sina mwamu vwonela mwa bivele mwa sinulo wana. Ni mwa Daniele mwa tuli hapa hami wali halimu nilifasi. Onafani kanti mane sayansi ya ikoni neba kuli vwona wana kasibili. Ni mwali wa kazali pati siso kwa ni mwa University ya Arizona. Ni kuyo punya kwa Mexico. Basuliku bata. Babile choro selimi ya emiveli ya fitile. Ni kwa ni ne mwulele zukuli likaye za halakale.
How about the Alaskan earthquake?
Kuchwa ni hee kazazi kinyo ya mwa Alaska. Mwone Hollywood wa iwe la mwali wati. Mutali meme mwone hai bali na kweza hala. Asika ni vule ya kalesika sisi fosa alifatengi. Likaye za hala. Mwabona? Ni amutali mefela mubone haiva alupiri mwali hola za kukwala kwa litia baza kale. Hakuna mutu ya ziba hola ya teaka yuna. Kononi ziba ntoyimu na rumela mwabune wakachinu. Haiva ninzi hande kamina ano. Ni kambe ne nisi mukreste. Nitabela kuwa mukreste wa niti wabibeli. Isi nga wako pano. Usike wa tiela fakuli uhuile. Luhutule choloka kusasa na chwana. Halipa kilwe kani zula mulimu. Kamu kana azo na alizwele ya mwa tatu ya mulimu. Alisikae za tabaisili konji kutisalifu. Musike mwaba mwaluteka, amuwe mwabu pilo, mwabona, muwe nitumilo kumulimu. Kana mwume na kule mulimu yana filese piso ye, yena kasibili yana abona alie mwabuka ya genese. Nikuona hala kwa Abraham mani kweza makazo yani. Yena mulimu ya swana yani, aezwa nama, nama ya butu, ape pokimu alanjo,
That was a theophany there, of course. But then when he come in human flesh, it was
a same man. Yenisha. Konohe ata mumbiri wanama mi abamuna yaswana nikweza likazeswana kana amulumelikuli aba mulimu nakanga mutu yana sepisize kunga kama lakifo kanzira yana akabulira kayona na akaeza likazeswana zanabulezi kuli ukaeza kwani kikuli malumela cholo nilumela kuli na akaeza nina kana mulumela kuli nemukaba nitumelo yakusola saparo sahaye tumelo ya hae kusola saparo kana mulumela unafachwa nakuli kuna nsisi ambola kwa lipilu za mina, sisi kama migule ya kuli, muna nitumelo ya kusuala sapa lo sahae, mulume la kuli nemukaza cholo.
You reach up and touch with your faith then. Not with emotion, just with absolutely pure.
Muyeme ni kusuala katumelo ya minahe. Isi ni kama ikuto, kono katumelo ya ndeye kenile. Mugule ya tela kuli, mule na narumela. Nilumela kapilu ya kakao fila, ni watia kuli uniswale kakuli ni utule kuli uliezize. Tuale ni wata kulibona kama metu akatota.
Now I can't touch him. It takes God to do the touching. You believe he'll do it?
Mea niko niku miswala. Siluala muli mkuli amiswale. Mwalumela kuli ukaza cholo.
I'm looking.
Nisole kutelema kwa ne kulanzo utukwanu. Wunala inge kuna nishikuka. Mkwa ocholo. Sinahani bulezi, oho yelane kulani. Bakensa kuli nilitali misizene kulani. Chwale, silwalali kazende.
It's a lady sitting there with her husband. She's not from here. She's from Texas. Dallas.
Kika liveya inzifani muna hae. Hazweleli kwanu. Uzo kwa Texas, Dallas. Wakula ni muna hae, wakula niena.
She's suffering from a
ukatazwa kibutata uvire ni kupazwa yeo kiniti muna haye ukatazwa kimukokoto utuku wa mukokoto boko beti ni bomu salabona kuzoka Texas Dallas Texas haba kucholo nanulalizola hao
I'm a stranger to you, is that right? No way in the world.
Nani mwenye kumina njia kitwalo akuna mukwa one kuna kuziba zee kaona kisika mangi ni utwile za hao kazebe chwale na kubona mwabona sintarusa.
Now ask that couple. I've never seen them in my life. I've heard of thee with the ear. Now I see thee with my eye.
Chwale mubuze bubeli wabona. Nali kubani wabone fate ni mbupilo. Ni utuleza hao kalizebe. Chwale na kubona kali tolaka. Aba mko na kulumela. Mulimu wako na kulukisa zee mtokwa. Muna ya ni ya nzifani nilizo ula hae fasilelu. Nibutuku wamali wani. Walumela kulimulimu ukawa kufolisa mungaka. Walumela, wenaya nzi nilizo la house na chwana. Ulumela kulimulimu, uka kufolisa kwa butuku wa shuka yeo mwamali. Na nilizo la hao, aiba ulumela cholo, kulukile. Walumela, nalikubane mugu wane muna yo, mwabupilo waka. Hakuna zeni ziba kaena. Kono utule kuli, Jesu vulezi, muo mwabivire kuli. Ukaeza likazeo. Chole walivuona. Mwabona sintarusa.
If thou canst believe, all things are possible.
Aiba ukona kulumela. Nikakao fila zako na kikubwa na fila baba lumela. Silwala tumelo ya luli kweza cholo. Kono haiba mkona kuli lumela, mulimu wako na kulikondisa. Kuna nikalibe ya inezi kwa mulao kwa ani. Yani talimela, una nikolu famumizo. Kalibe ya inezi buka ufini yena, ya inezi buka ufini yena kuli, autu sise. Kalibe ya nifani, una nikumata ahulu kwa mbali. Niena, yeo kiniti.
Lady sitting next to her, she has a trouble too. And she's not from here, she's from Arkansas.
Kalibe ya inezibu kaufi niena, una ni utata niena. Mi hazule likuwa uzule la kwa Akansa. Bali palelwa. Ma Philips, lumela kumule na Jesu Christi, mi ufoliswe. Kana wa mulumela, kapilu ya hao kaufila. Wayamu hela. Kulukile. Kona kuli wako na kubaniona.
Now you say it's mysterious. No, no.
Chole muli, zeo li pitezi. Bahati li bahati. Jesu naeze, libizo la hao kiwe nasi mwani. Kiwe na mwana ajo nasi. Kana kucholo.
I have heard of thee with my ears.
Ni utuleza hao kazebe yaka. Chole na kubona kali tolaka. Chole, hamuboni sisi za alile. Kuna nifela ya nzifani. Ya talima, walumela, wasepa. Niyo nafo fela zaeza hala. Mwabona, kwai kutua hande mwana abusiu wo kufita mono utula mabani busiu wena nzifafasi bulukile chole ukabafela hande aha na alite imo mabani busiu niza wapate honili kakaofela chole busiu wo ubona la inge mucha ya iketile mwabona naliangania na kalita baze kono kaofela liotolo ile hande chole mwabona likabafela hande mwabona mikaliza zilani mwana mutu hapa tulua mwabona bukaofela Sodoma isikachiswa kale ni utule za hao kaze beyaka, chwale na kubona kali itolaka. Ni utule Jesu Kriste abule akuli use pisi ze chwale. Mabona ase piso yeo haitarezwa handi chwale. Mabona, ni utule za hao kaze beyaka, chwale na mubona kali itolaka. Kibabaka iwawa lumela kuli, kie na o mulimu. Chwale hausa limo, silibu sibu chwale. Kamu sobu siu, kabanisebelezo yetu na ya foliso, nukulwela mzwale mo, ni inakuyema mo, nikulula pelela mutu kau fela ya tebela kutama mkoloko. Kononi upula kuli, kakwa mbola zebu sibu chwale, ni nikabiza fela pizo ya kwa pili. Kono chwale na upula kuli batili, ugulezu mwani, kuli, ni utuweza hao kalizebe. Chwale ni bata kukubona kalitolaka. Chwale uteni mo, kikuli, maulumela cholo? Chwale halube ni mazo alu na kuyomungi nyomungi. Chole muupule yena yaswa na yana sepsise kuli ukaya za se. Na izi lisupoze likaya ni waba lumela. Kikuli nalibu lezi nji? Mwaba lumeli nji? Muli amen. Kihandehe yena mulimu yaswa na yana filese piso ya mubona. Yaswa likuweza chwale. Mubuze ufila sikaba seka ufila. Nalikuwa ni mabone. Hakuna zini ziba kabone. Yeni sikaba ziba wanafa. Mwabona? Hakukona alikuli nizibe. Konoli ngolola ni nani kutalelezwa. Kihande haya bazeo litalelezwe. Nibonisa kuli lumwali nako za maungulo. Nuka haziba kuli mwana mutu ufaka ufini kutaha. Kakuli usweli kuipatula mwambili wanama. Kana kucholo? Niluzi wakuli kiniti. Nimugule wakuli mwalumela kuyena. Nimuwe ele mazo wa mina kumangi ni mangi. Nyeba mazo wa mina ave ele kumutu ni mutu. Yena mwana ya swana wa mulimu yaani ute ni mou kweza se. Wasa niti mwametu wa mina. Yena mwana ya swana ute ni mou kuli avule kuli waka foliswa. Yena mwana mulimu ya swana. Ni utule hawa bulezi kuli. Hawa walumeli waka kambeka na mazo. Waka foliswa. Ni utule kali zebezaka. Chole nili kuhone kametu waka. Use pisize kwa la cholo. Chole hani ze nilapela mulapele. Lord Jesus. In the name of the Lord God of heaven. Mule na Jesu, kalibizo la mule na mulimu wali halimu. Numeleza mwe wa hao ukene mwapili ya sichaba se. Yona tumelosa katea mulimu yani, yeka pakase piso ye kukona. And may the God of heaven heal every one of them. Nichole mulimu wali halimu afolise mangi ni mangi wabona. Awa nzeba utu lali tayelo za hao kakube ya mazo wabona kuyomungi. Hakube cholo mule na. In the name of Jesus Christ, grant that it will be so. For your glory. Kalibizo la Jesu Kristi, lumeleza kuli kube cholo. Kwa kanya ya hao. Now do you believe that you got what you chole, asked na mwa lumela kuli mwa muhezi zemu kupile. Kana kuna nzesi mwa pili ya mina. Sesi mivulele la. Kana mwikutuwa kuli susimezo nyana ili. Kiingi kufe lile. Kupete halile. The commandment of God said that we can never come here. Lwa wakona kuli utwa kalize bezaluna. Chole lwa kona kulibona kama etu aluna. Jobona eze ni utule za hao kaku utuwa kwa zebe. Kono chole na kubona kama etu waka. Chole muli utule ka linzwi, kaku utuwa kwa linzwi. Tumelo ita kaku utuwa, kutuwa linzwi. Chole mwalibona halipeta kama etu amina. Chole ina mulimu ya swana ena bulezi cholo. Itabaze halibata kungasiba kakuli. Barumeli kuseba kabe ya mazo wabona fabakuli. Nibaka faliswa. Chole kana liwezi mwalipiru za amina kuli. Mufolisizwe. Amu nanule mazo wa mina haiba liye za halile. Amen. Yeo kifoliso ya niti ya apostola. Muta orsa cholo. Maulumela kari pilu za mina kao fela. Hallelujah. Kona fela zaru tokwa. Let's stand on our feet and give him praise then. Aluya mengi ni kumufaminu mbeko kanti. Ni tumezi mule na Jesu. Ufuyo ulweli bizo la mule na. Nika mulumba. Nika mulumba mulumbe ngunyana yeswezi mweza libe mumufe kanya kamukana mina sichaba kakulimali ahae atapisize masila kaufela. Chwale, kana mamulata, chwale kifo, kaufela hamoho, mumu fekanya, kamuka na minasichaba. Kale amutalimi, haiva zao lipatu luzi kumina, kamu limu, mwamu koloko, onone, muse pisiwe kaona. Mwamu kwa oswana omi wolezikuli, mupisiwe. Mwamu kwa oswana omulimu, azama ele kuona, semwana ezelize kajobo ni waprofita.
He's moved to you through that channel as a Christian by his divine revelation.
Uza maile kamina, kamuza mawanisi na mukresti, kasi nulo ya hae ye pahami kulimufolizwe, kipetu hakuna asesikali pale lusa kweza hala. Kachwalo lwa mufa kanya, kamuka na amina, sichaba, kakulimali, ahae, hata pisize, kamukana. Kukakanya kau fela, atapisize kukakanya kau fela. Nika mu lumba, nika mu lumba, mulumbe ngunyana ye tabezwi mu ezalivi, mumufe kanya. Kamukana mina sichaba kakulimali ahai ata pisize masila kaufela.
Oh, don't you love him?
Oh, kana mumulati ha hakibunde ni utuleza hao mulena kaze beyaka mitu melo itaka kutwa kono chwale na kubona.
God making himself known among his people like
muli muinza itiwaza mwala sichaba sahai sina mwana ezelize kwa Abrahama kase piso ya hae fakuli mwana mutu kai patula mwama zazi au lifasi likaba mwagu ino wa Sodoma. Mine kuna niwalumi wa wala alu vene baile mwawa zokwali halimu. Mine kuna nisikuwa tasako panokulo mwani Masodoma, mi Billy Graham, ni Oral Roberts, baya tengikwani. Mimu upule, sinahani mivulelezi, hakuna mwali tabaza kale za keleke. Huku kile kwa abamulumiwa, yana lumezu kwa keleke, yasinu nduwa manji, kufitila chwale. Walibizo, lelifila inge Abrahama, H-A-M, G-R-A-H-A-M, litakuze silezi, walifasi nombo la mutu. Kono Abrahama, nana nilitakuze sebene, walibizo, nombo la mulimu ye pete ile, niye kwa nile, mwabona.
And notice what the messengers did that went out in there. Preach the word.
Nimulemwe zine bazizela lumiwa bene bazo zikwani. Bakutazali nzwi. Baba bizela kwande baba kulela kuli babake. Kono haili yena yana siyezi ni Abrahama, mabona? Aiza makazo kakubulela Abrahama, sana aiza Sara. Nikuna na mwatende kwa mula wa hai.
And Jesus who was the one.
Mi Yesu yana aliye na luli. Kumutu yo, alifasi alika kena mwabu ino kwa Sodoma, sinamone kuinezi nina kozani. Mwana mutu kaa patulu wa hape. Mane ima ngolo asili kaa ufela hapa kaze yo kubacholo. Ki, kwa simulo nekuna ni, mili nzu nali, ku, mili nzu neli, mili nzu aizo nama, miato ya hakuluna. Kana kucholo?
Now, we see that same promise word of Luke of Malachi.
Chale lugonalo na linzula sepisolani. La Luka, la Malaki, lisepiso ze nguze kaufila kuzwa kachenu. Ae zanama. Lipila mwala luna, nelu tule kalize bezaluna. Chale lwa mugona, kame etuwa luna. Inza atiolo kalinzula haitota. Aluto kutiolo kwa ifika ufila ya mutu. Oh, kileke ya mwimi apila. Mo, ni kwa mawaile. Amuzue kapili. Na kwa isika fila kale. Mulimu amifu yole. Na mulata, na mulata, kakuli, uni, la, tile, nikuleka, pulso, yaka, fa kota ya Calvary.
Could you think, church, that you're looking with your own eyes?
Munane vila keleke, kulimusweli kutalima kametu amina, linzuleli pila la mulimu, leli bwana halile.
The promise of the hour in the last days, looking with your own eyes.
Sepiso ya hola, mwama zazi amaungulo, mutalimela kametu amina, falinzuleli pila, leli tolokilo mwa wino wanama mulimu mwa halaluna nimubona kameto akaluli yena luli ni utule kuli ukaza cholo vaituti wakunangu kaufela wakale bali velezizi zile twale lwalibona hali ipona za kameto aluna tota tiwabaka iwa methodisti wakale wa huanga wa baptist mapentekota waniti maulisika wabona baba lakalize kubona seyase zahala bungate wabona nebazi wakulisika zahala kono luye mikusi ubo lubona asye zahala ho kana mumula tinji twale jesu naize kaseba tubote bakazi bakuli mubaluti wabaka amulatana kacholo hanzi mumulata aluswala nengi mumazo nikopela kuli nikamulumba kulukile nikamulumba nikamulumba oh mulumbe ngunyana ye tabezwi muezalivi mumufe kanya kaufela mweza sitwani sichaba kakuli mali ahai hata pisize masila kaufela mulena omusali wakwape otesheza na bulezisi kama nifapira mule na hae musiubwani kuna ni muna mamuguso wa hao ya feza kukakanya kwa hao kaufila ni mwe oke niye musiubo kie na mufelisi wa kukakanya kana mwalumela cholo watasi kama oh zeo kaufila lilu kile mufelisi wa kukakanya twale mali akreste atakula masila kaufila masila akukakanya akunasi vizesi tunahulu mwalifasi kufita usalumela kakuli ya salumeli usatuzikale kana kucholo ya salumeli usatuzi kuna nifilasi bisibisi ini miseo kikusalumela kuzuba hakisivi kuluaha hakisivi kweza bozwa hakisivi kupuma hakisivi zeo hakilivi zeo kilinepo za kusalumela kusalumela weza zeo kakuli haulumeli kambe no kali lumela nosike kulieza si kama ngi bunde ni mali yangu nyana atapise kukakanya kaufela lumela linzula hae handi kusina kukakanya lumela kulilinzwi neliezwe nama nilumela kulilinzwi liezwe nama kaponazo ya pata ya hae chwale kutopa kalinzula hae kana mwali lumela mulimu amifu ya ole lusepa kumibona moka kusasana kana kwe ende kumulena amwina miselito uzame na chwale ni mifase belezo kumuzwale lindisei.